je to lepší, Martine? Jo, už neslyším, už tam si tu ozvěnu vypnul.
Pánové, já vás zdravím a vítám zde na svobodném vysílači CS, samozřejmě hlasy nás uslyšíte, ale kdo nás chcete vidět, pokud se mi to všechno povede, tak se uvidíme. A tady jsem teď nějaký hodně slabý, počkej, cikine u něj, tady jsem teď nějaký hodně slabý, tak se uvidíme a uslyšíme samozřejmě na Odyssey u studia Kadaň. Takže zkusím to takhle, nevím, jak se mám ještě moc věřovat, už nevím, jak bych to udělal, ale aspoň budu trošku slyšet. Zdravím tedy a vítám inženýra Jaroslava Nováka, hezký večer.
Buďte zdraví, posluchači.
Tak a my se teda s inženýrem Novákem koukneme. Samozřejmě v tom, co nám tady zaznělo dva pátky po sobě, tedy včera 23. a předtím taktéž, co nám tady zaznělo ohledně tedy válečných reparací ze strany Německa, které mají být vyplaceny Československu a jeho nástupnickým tedy státům, což jsou tedy Česká a Slovenská republika. A protože se nejedná o málo peněz a protože nám bylo řečeno v těch dvou vysíláních pátečních, že jako a to je bagatelizovaný a nemáme na to pořádně nárok a o žádný velký peníze nejde. Zrovna v době, kdy tady řešíme to, že stále na něco nejsou peníze, slyšíme to prakticky od roku 1989, od toho hadrového převratu, kdy se převlíkly kabáty, slyšíme, že tady nejsou peníze na sociální věci, nejsou tady peníze samozřejmě na zdravotnictví a na všechno možné, každé ministerstvo, pomalu školství a další, jo, sport, na nic nejsou peníze. Je divné, že tedy každý rok odtýká z České republiky 500 miliard na těch dividendách, ať už jsou to banky, anebo samozřejmě firmy, které tady byly skoupeny, ať už díky kuponové privatizaci a pak vlastně přeprodávání toho zprivatizovaného majetku cizákům. A přitom si musíme půjčovat 200 miliard každý rok od někoho, Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky či takhle. Nuž a my tady máme informace, že zkrátka těch peněz, které bychom mohli mít, je dostatek. Takový dostatek, že to číslo je až astronomické, my se k němu dostaneme. Já jsem ho v poutávce teda propálil, že by mělo jít až o 30 bilionů korun českých, dámy a pánové. S tím, že samozřejmě ten dluh České republiky, teď jenom České republiky, je nějakých 3,5 bilionů bratrů plus minus autobus korun českých. Komu je dlužíme, ptejte se sami sebe a těch odpovědných, kdo nás neustále zadlužuje, všechny ty vlády, nikoho nevíme, kdo tady byl u kormidla, protože nikdo s tím pořádně nic nedělal, někdo ten dluh trošku brzdil, někdo ho zase pustil. No a zkusím tedy dát slovo inženýru Jaroslavu Novákovi a zkusím teda ten obraz, aby jsme se viděli, aby jsme šli tedy ven, protože zatím jsem na to, dámy a pánové, nepřišel. Tak Jaroslave, je to zatím vaše a já si jdu hrát tady s počítačem.
Tak dobře, já tedy zkusím úplně od začátku, od roku 90. Ten reparační nárok vznikl v roce 45, ale byl tak nějak rozvláčně spíš neplněn. A tento reparační nárok byl spočten Mezinárodním reparačním výborem v Paříži, který navazoval na postupimskou konferenci. V postupimské konferenci bylo vlastně dohodnuto, že její účastníci, zejména vítězové Spojené státy, Sovětský svaz a Velká Británie, vznesli řadu nároků na uznaným agresorem a vlastně viníkem druhé světové války Německem k nahrazení škod. Poláci dostali asi 124 tisíc kilometrů čtverečních postupem, posunutím hranice až na Odru a Nisu. Maďaři také něco dostali a Československo bylo v té dohodě postupimské účastno za prvé odsunutím německy mluvícího obyvatelstva nebo spíš německých spoluobčanů z Československa přesídleno do německého prostoru, tak, aby nevznikaly další napětí k vyvolání budoucích válek. Tento stav vlastně byl potvrzen postupimskou smlouvou podepsanou za USA. Henry Truman za Sovětský svaz, Josef Vissarionovič Stalin a za Velkou Británii, jak Winston Churchill, ale po 26. 7. ta konference probíhala od 17. 7. do 2. 8. tak už ji podepsal vítěz laboristé ve volbách 45. v Anglii vyhráli, tak to byl Clement Attlee. Ta smlouva byla závazná a tedy umožnila Československu, který byl na straně vítězů, jednoznačně uznán pro jeho aktivní účast v odboji československé armády, zejména v Anglii a v Sovětském svazu, byl významným pomocníkem Rudé armády. Myslím, to byl Ludvík Svoboda, ten jeho pluk. A v Anglii to bylo několik desítek, spíš dokonce stovek československých letců, kteří úspěšně bránili Anglii v leteckých útocích proti německému Luftwaffe. A tedy ten nárok Československa na náhradu škod z druhé světové války se přenesl potom na jednání do Paříže. To bylo v prosinci roku 45. Ty údaje, které byly občas na rádiu některými protagonisty zbagatelizovány nebo spíš zamlčovány, jsou až zbytečně podvoleny nějakému německému narrativu, že je všechno deklarací z roku 97 vypořádáno. Ta deklarace byla pouze politický dokument, který vyjadřoval vůli obou států Československa a Spolkové republiky Německa ke spolupráci k mírovým záležitostem, řešit dohodou a tak dále. Určitě se tam nikdo nezřekl reparačního nároku za Československo, za Českou republiku a ani za Spolkovou republiku. Požádávám teď na archiv rozhlasu, aby nám našli a dohledali výrok Helmuta Kohla, který byl redaktorem Českého rozhlasu dotazován, co tedy reparace, co to znamená ta deklarace pro reparace. A sám Helmut Kohl v roce 97 uznal a sdělil, že reparace tou smlouvou nebo tou deklarací o spolupráci nejsou dotčeny a že to bude předmětem dalšího jednání obou politických reprezentací obou států. K tomu vlastně téměř do dnešního dne nedošlo. Nikdo nemá z české strany odvahu zajet do Berlína nebo spíš přes velvyslance poslat nějaký rozumný diplomatickou notu a dopis, jak to řešit dál. My jsme toto navrhovali třeba i s tím, že v Německu se odstavilo 17 reaktorů a v poslední pětiletce to bylo 6 reaktorů, 6 jaderných bloků v elektrárnách po celé Německé republice. Nejblíž tady byl ten Izar známý kousíček od Mnichova. Že bychom si převzali tyto jaderné elektrárny, uvedli je zpátky do provozu a že bychom během 20-30 let prodejem elektřiny si velkou část těch reparačních nároků uhradili. Nikdo z politické reprezentace České republiky neměl odvahu se tím vůbec zabývat. jsou tady stanoviska ministerstva zahraničních věcí, takové alibistické, že ty reparace sice trvají, ale že byla dohoda k deklaraci, že se nebudeme zatěžovat otázkami minulosti. To není otázka minulosti, vážení ministři, vážení politici. To je otázka zejména mírotvorného dopadu z těchto reparačních nároků uplatněných. Protože již pařížský výbor apeloval anebo doporučoval, aby ty splátky, protože to bylo 9550 tun měnového zlata, neboť ta částka, jestli to mám říct úplně na rovinu, byla stanovena na 306 miliard korun měnové úrovni roku 1938 a archiv České republiky, České národní banky mi odpověděl, že v té době bylo 1000 korun československých rovno 31,21 gramů měnového zlata. Takže když jsme to pronásobili a podělili 1000 korunou, tak to vyšlo na 9 550 260 kg měnového zlata. Minulý týden ta cena zlata vyskočila na 4750 dolarů za jednu unci, za jednu trojskou unci, tedy, že to vychází na o něch 30 tisíc miliard korun českých úrovní měny roku 2026 a ceně zlata v roce 2026 v lednu. Jenom za rok to stouplo asi o 7 bilionů korun, jak se ta cena zlata pohnula nahoru. Takže si uvědomme, že tady ten mírotvorný fenomén, pokud by byl uplatňován dlouhodoběji na Spolkové republice Německo, tak nemusela Angela Merkel zrovna podvádět v minských protokolech, že podepsala Minsk 1 i Minsk 2 se svým francouzským kolegou Hollandem a že vlastně odložili jakési účinnosti těch minských dohovorů, až bude dostatečně ukrajinská armáda vyzbrojena a vycvičena a bude schopna třeba napadnout Moskvu a Ruskou federaci. Víte, že od roku 2000 probíhala velmi intenzivní výchova mladých banderovčíků na ukrajinských táborech. Jsou z toho až s prominutím nechutné záběry a filmy, jak tam chlapci bojují, zvedají pěstičky a jak si čí zabij Moskala, zabij hned. A takové prostě nechutnosti. Tam byla prostě výchova mládeže přímo k nacismu. Nikdo to nespochybňoval, nikdo se tím nezabýval, prostě byl to jejich takový přírodní naturel, nebo co? Bylo to prostě protiústavní a proti OSN chartě výchovná činnost na území Ukrajiny. Dokonce v té postupy mi bylo jasně sděleno, tady to přečtu, že Německo mělo být demilitarizováno, denacifikováno, demokratizováno a decentralizováno. To je těch 16 spolkových zemí. To je ta snaha o demokratické zřízení, volby a tak dále. Ale hlavně tam byla ta denacifikace, která ne zrovna proběhla tak dokonale, že se ty nacistické tendence a smysluplnost někam skovala do jiných zemí a pak se různě vracela a bylo i demilitarizováno. Tomu už tak dneska není, neboť víme, že ten Bundeswehr je poměrně silná vojenská síla Německa. Ty chlapci taky jezdí vyučovat, trénovat a cvičit některé ty ukrajinské spolubojovníky. I ta německá výroba vojenských prostředků, vojenské síly, vojenských materiálů byla poměrně dosti značná po roce 2000. Takže tady ty situace jsou nám známy a já vůbec nechápu, že to někdo v těch i alternativních mediálních stanicích a prostorech zpochybňuje tak, jak jsem slyšel včera. To bylo opravdu až nechutné, že se vyjadřovali tam některý účastníci k těm reparačním povinnostem. Je to bagatelizováno, je to vypořádáno, naopak my bychom měli platit a tak dále. Ta postupimská dohoda také stanovila jednoznačně, že odsunutí, ne vyhnaní, ale odsunutí německé obyvatelstvo z České republiky se zříká všech nemovitých majetků na území České republiky nebo Československa tehdy. Takže si vzali ty Němci tenkrát asi myslím do 50 kilogramů nějaký movitý majetek nebo hrnce na vozejk naložili. Když byli tři, tak tam naložili různých 150, ale málo kdo to tenkrát vážil, jestli je to 50 nebo 100 kilogramů. Takže ty odsuny probíhaly poměrně kultivovaně. Dneska jsou některé ty příhody velmi zveličovány a v těch nejhorších světlech vykreslovány různými stanicemi, ale já si myslím, že to nebylo tak kruté, ale na druhé straně, vždyť oni ty Němci věděli, co pášou, věděli, koho podporují. Vždyť ty Henleinovci tady byli vysloveně rozvratná skupina našich spoluobčanů. Tak co k tomu říct dál? No, Martine, já si myslím, že když už tedy se o těch reparacích budeme bavit opravdu na nejvyšší úrovni, tak ty naši politici musí mít všechny argumenty od toho 45. roku z archivu vytaženy a musí hlavně respektovat to, že ten příspěvek k tomu míru tím splácením těch reparací je to nejpotřebnější v dnešní době. Ne, že tady budeme přetransformovávat NATO, euro nebo něco takového prostě hybridního, proxy války vyvolávat všude po světě, ale že opravdu si budeme vědomi toho, že ta válka způsobuje obrovské škody. A když ty škody by měly být potom uhrazeny, tak to válka není jenom zisk zbrojířů, který vyrobí kulomety, tanky, kanony, munici. Pan Strnad je dneska nejbohatší Čech. Ale že ta válka také způsobuje škody na nemovitostech, oběti na životech, zničené životní prostředí a tak dále. Tak si vemte, že přehrada na Kachovce je zničena. Co se tam stalo na tom Dněpru a na té Ukrajině? Tak si vězme to, že tady chybí zejména ten mírotvorný efekt z těch reparací. A když jsme se poptali i té umělé inteligence, co by navrhovala, tak ona navrhuje opravdu splátky, dosti výrazné splátky, aby to ten německý fenomenální kapitalismus pochopil a věděl, že to není jenom o výrobě a přípravě na válku, ale že to je naopak lepší spolupracovat a některé ty společné projekty rozvíjet. My jsme si třeba řekli, že by mohla být splavněno Labe stupňovou kaskádou jezu až do Hamburku, aby byla zajištěna dopravní cesta pro říční dopravu do Hamburku, případně do Mittelland kanálu do Lína a do přístavu Rotterdamu Antwerpy. Prostě bylo by tady plno projektů, na kterých bychom i společně mohli investovat, ale nesmíme tady dopustit další rozšiřování války. A co se děje teď? Co se děje teď na Ukrajině? Hlupácký vedení Evropské unie bude chtít bojovat až do vítězství Ukrajiny. Jak může Evropa a Ukrajina porazit jadernou velmoc? Chápe to vůbec někdo, co to je za troufalý hlupáctví ve vedení států Evropské unie, že pořád trvají na tom, aby se bojovalo, aby tam 50 tisíc týdně umíralo vojáků a civilistů. Vidíš, tenkrát někdy v dubnu v roku 2002 byly jednání v Istanbulu, které měly vést k míru a k konfederační uspořádání Ukrajiny. Ty dvě ruské oblasti měly mít statut konfederační a mohla tam být umožněna ruština jako oficiální jazyk. Ne, přijel tam Boris Johnson, nahecoval Zelenského, bojujte, vyhraješ, ujdíš, a vrátíme to ještě tak, že porazíme Moskvu. No tak takové to blouznění, když politici v sobě mají a nejsou v bohnicích, v klicových lůžkách, no tak to se můžeme dočkat i té třetí světové války. No a proto já apeluji na to, aby se k těm reparacím opravdu velmi vážně vyjádřila co nejvyšší česká reprezentace, a aby se začalo jednat s tím mírotvorným efektem. Vemte si, že to může po 30 let splácet Německo 1000 miliard ročně. A nebo nám může převat O2, Škodu, Kauflandy, Lidly, další kamenolomy, cementárny, výrobce stavebních hmot. Já si myslím, že Německá spolková republika tady má plno subjektů, které podnikají na území České republiky. A i v té postupimské smlouvě je zaneseno stanovisko, že já to přímo přečtu, abyste nebyli jako uneseni nějakým falešným. Dohoda počítá s tím, že signatární státy mohly zadržet nepřátelský německý majetek na svém území a odečíst jej od podílu na reparacích. Tenkrát bylo krátce po válce, německému státu nebyla přisazována žádná jejich mírnotvornost, byly to prostě nepřátelské německé majetky a ty můžeme až dodnes vypořádat, protože ten nárok nebyl uplatněn a nebyl vypořádán. Tak co tady povídají někteří redaktoři, že je to vyřešený, zejména tou odvolávkou na tu deklaraci. Ta deklarace byla jenom politický projev, ničemu nezavazující, a Československo skutečně obdrželo pouze část reparačních plateb ve výši 230 milionů korun československých. Tak když těch 306 miliard pokrátíme o těch 230 milionů, tak to je téměř promile. Tak já si myslím, že tady to je zcela na místě, ohledem na tu mírnotvornost, mírotvorný efekt chtít vyžadovat, zejména v současné době. Máš jiný názor, Martina?
Počkat, teď jsem to tady špatně odklikl. Ne, já tady dohledávám další věci, protože to je důležité. Někde jsem to tady Československu, válečné reparace Československu. Skválně, když jste zmiňoval tedy Československu, když jste zmiňoval tedy ty důležité věci, ale hlavně to, že to je mírotvorné právě proto, aby nedošlo právě k tomu zbrojení. Slyšeli jsme už vlastně v loňském roce, že ano, že teda kolik Evropská unie se rozhodla, že Evropská komise ta to nařídila, takže kolik 800 miliard Euro by se mělo dát do válečného zbrojení a přípravy na válku s Ruskou federací do roku 2030, pak už jsme slyšeli rok 2028, za chvilku jsme už slyšeli pomalu rok 2027-2026, takže neustále tady ty věci probíhají a oni to takhle chtějí a to jsou neuvěřitelná čísla. Na druhou stranu právě se neustále se zadlužujeme, tak bychom právě mohli tedy říct, že ta pařížská restituční dohoda, nebo tam, co to bylo, tak zkrátka to bylo první, pak byl rok ještě také tak postupnická dohoda, reparace byly určeny tedy na základě té pařížské reparační dohody z roku 1945, kde Československo podalo rozsáhlé restituční nároky. Československo restituovalo pouze asi 27%, ale tady jde jenom majetku, který požadovalo, pokud nepočítáme i vojenský materiál. Mnohé nároky ztroskotaly na tom, že majetek odvezla prý ruská armáda nebo byl zničený. Z ukradeného měnového zlata bylo Československé republice po složitých jednáních s USA z velké části vypořádáno až tedy v roce 1982. To myslím přivezli dva speciální letouny. Někde tomu mám tady Český národní poklad. A česko-německá deklarace, ta právě následovala v tom roce 1997, kdy se tedy Česká republika a Slovenská, nebo Spolková republika Německo dohodly, že nebudou tedy zatěžovat vzájemné vztahy politickými ani právními otázkami z minulosti, čímž byly nároky na reparace fakticky uzavřeny, ale to umělá inteligence lže. Jelikož lébrž a protože, já tu mám tedy ze stránek skvělé aliance národních sil. Tu mám právě dopis slovenskému velvyslanci, je to z roku 2001, konkrétně ze 14. června, 14. 6. 2021, dopis tedy slovenskému velvyslanci, informativní jednání o německých reparacích. Adresován tedy dopis jeho eminenci panu Rastislavu Káčerovi, tenkrát velvyslanci Slovenské republiky, a informativní jednání o německých reparacích. Můžu přečíst, když tak část z toho, protože i když ono je to velice všechno důležité a není to zase tak dlouhé. Jestli tady mohu, takže tady je, obracíme se...
No ne, počkejme, řekněme si, z čeho čerpá ta umělá inteligence. Jo, ta sbírá data už někdy někde uveřejněné.
Ano, ano,
samozřejmě. A tím pádem, když se tady my 20 let téměř tomu vyhýbáme a nemáme možnost naplnit tu obecnou rovinu různých mediálních prostorů, tím, že ty reparační nároky jsou nadále platné, tak jsme si taky dohledali to stanovisko toho amerického právníka George Ernsta Glose, který říkal, že ta příkazní smlouva, kterou podepsali ty vítězové, a to už nepodepisoval Stalin, Churchill, Truman, ale za Spojené státy nějaký pan Pauley, za Velkou Británii John Jeb, za Sovětský svaz Fyodor Gusev a za Francii Jean Monnet. Takže ta příkazní smlouva je nevypověditelná. Čili pokud není vypořádáno, tak tyto čtyři podepisující vítězové druhé světové války přikazují Německu zaplatit těch 306 miliard korun úrovní měny roku 1938. To je těch 9,5 tisíce tun měnového zlata. Když to tedy nebylo vypořádáno, no tak se můžeme zeptat, jak to chtějí řešit. Třeba odhadněte škodu auto, já nevím, na 1 bilion korun nebo 2 biliony korun, započteme s odkazem na tu postupimskou smlouvu a můžou Němci Volkswagen zkrátit svůj majetek v České republice třeba na 1/3, protože tu budou mít ještě ty obchodní prodejní místa, jsou také vesměs Volkswagenu plno Škoda Auto je, nebo Porsche Inter Auto, nebo další subdodavatelé jsou tady také němečtí, že? Ať je to Mubea, nebo Johnson, nebo já si myslím Hela, světlomety, sedačky, jsou myslím ale francouzský ty sedačky. Jsou tu skládny, že jo? Jsou tu cementárny, jsou tady kamenolomy, pískovny, vápenky, Já si myslím, hlavně začít jednat, aby se ten mír začal opravdu brát vážně, a ne, že tady budeme vyinvestovávat 800 miliard do válečných ekonomik. A co to vyrábí ty válečné fabriky, nebo ta, co je to ta válečná ekonomika? Jsou to zejména výroby výzbroje, techniky vojenské. To není kombajn, ani traktor. Možná, že to bude třeba zpevněný most na D1, aby ty mohly leopardy jezdit ve více za sebou přes Valašský meziříčí a další, ale prostě válečná ekonomika nezajišťuje přes příliš velký rozvoj společnosti. To je pouze pěkný zisk zbrojnířů, ale potom také velká škoda celému národu. A když to máme opravdu říkat vážně a srozumitelně, tak k čemu asi povede ta válečná ekonomika? No během nějaké krátké doby k válečnému konfliktu. To nebude, že ten Rheinmetall nebo jiné fabriky budou vyrábět tanky na sklad. Jednak je někdo musí zaplatit, stát se musí zadlužit, protože tanky si žádný soukromník nekoupí. To není lednička ani osobní automobil, ale to je náklad státu. Takže výroba válečné techniky nebo vojenské techniky je vesměs výroba na úvěr státu. Takže jestliže máme úvěr 4 biliony a budeme-li dále zbrojit, no tak budeme mít třeba úvěr 10 bilionů. Co to je 10 bilionů v aktivech státu? Co tu máme za 10 bilionů, když přijde ten věřitel, bouchne ty dloupisy státní na stůl a řekne, zaplaťte nám, já už vám nevěřím. Tak mu vydáme lesy, vydáme mu vodu, znova budeme vydávat vodárny, které jsme od Veolie draze vykupovali zpět mezi majetky obcí a co dál ještě budeme. To je, že se o tom vůbec žádný národohospodář nezajímá. Nestará se o to. Když ty vlády mají spravovat veřejné majetky. Co jsou veřejné majetky? Vemte si, že jsme Zemanem prodali 86 tisíc kilometrů plynovodů potrubí německé společnosti RWE za 130 miliard a ona těch 130 miliard měla zaplaceno za 3,5, nejdéle za 4 roky. Neinvestovala na obnovu a rozvoj téměř korunu a pak nám to za 20 let vrátila zpátky, ať Medford Gas za 33 miliard vytunelováno plus 5 nákup a potom ještě Česi koupil GasNet také distribuční společnosti, kromě pražský plynárenský, zpátky zase od některých fondů. Tak jak to můžeme tady přežít, jak můžeme fungovat, když se i infrastrukturních odvětví naši transformátoři, spíš by řekl, naprostí laici národohospodářští škůdci zbavili. A teď co? Co máme? Vemte si, že Zeman prodal, nebo to prodal už Špidla, Unipetrol za 12 miliard korun PKN Orlenu, včetně benziny, včetně několik tisíc benzínek a tak dále. A ta firma měla roční obrat kolem 150 miliard korun. Co je 10%? To je 15 miliard. Petrochemie vždycky pracuje minimálně s 10% ziskovostí. Takže my jsme za jednoroční zisk prodali Unipetrol. Takovýhle jsme tu měli s prominutím až vlasti zrádce. Ale nejhorší je to, že oni ještě pořád se starají nebo chodí do těch různých médií, povídají tam ty svá moudra a ještě až některé rozumné lidi naštvávají tím, jak bagatelizují ty své kroky, jak to bylo nevyhnutelné. Vemte si, že Zeman prodá pohledávku za nejbohatším surovinovým státem světa, za Ruskou federací, za jednu pětinu. Namísto toho, aby řekl, vážen Gazprome, vážen Lukoile, tady máme pohledávku ve výši 780 milionů dolarů za vámi, pětiletým dodávkách ropy a plynu nám to vyposádejte. To by byl pro ten Gazprom a Lukoil problém? Nebyl, ale...
Samozřejmě, že nebyl. Zbavit... Ale nebyla vůle. Ne.
A jaká vůle? To není o vůli.
Politická.
To je o podvodu.
No.
To není... Vůle není podvod? Jak může prodat stát pohledávku za druhým státem za jednu pětinu? Já nevím, no, je to prostě situace, která normálním lidem rozum nebere. To prostě to nejde pochopit. Podobný to může být nakonec i s těma reparacema, že jo? Tak proto ty reparace rozložit na 30-letou splátku, vkládat ty reparační splátky do nějakého státního penzijního fondu, no a ten fond by třeba kupoval část nových. Když by to bylo, ty blázni, ono by to bylo téměř 10 temelínů. Uvědomíme si, že bychom mohli mít elektřinu zcela zadarmo a ty investiční náklady by byly uhrazeny. Proto jsme se starali o těch 6 německých odstavovaných reaktorů. Nešlo to, nikdo neměl vůbec odvahu o tom ani ceknout. Takový tu máme národohospodáře. Řekněte i paní Schillerovej, když se tam hádá o 50 miliard, že víme, kde je 5 bilionů.
No,
to je nevídaný,
na nás,
co se tady
na
děje
médiích, anebo samozřejmě, buď na nás na médiích, anebo samozřejmě na těch, co nám dneska naslouchají, aby se obraceli, aby právě ti odpovědní byli pod tlakem informačním, aby lidé zasypali e-maily a dotazy. Zkrátka víte, že tady jsou nevyplacené. Víme, že ty reparace byly vyplaceny z nějakého 0,5% maximálně, ty reparace z druhé světové války, víc ani ťuk. V 70. letech se k tomu vyjadřovali, ano, ano, německá strana, ale musíte ještě vydržet. Pak samozřejmě v 90. letech minulého století to bylo, dejte nám čas, až se sjednotíme jako Německo, protože samozřejmě Spolková republika Německo a NDR, Německá demokratická republika, ty přece jsou následnickými státy, takže nemůžete chtít od západního v uvozovkách Německa, aby to všechno platilo celé. No a jakmile se nám Německo spojilo, Spolková republika Německo, tak najednou už to utichlo, že ano, na druhou stranu
se... Ne, to se spojilo 3.10.1990 a já jsem byl sám účastník Ost-West Forum ve Furtwängerwaldu v dubnu roku 90, kdy tam sešel se pan Dienstbier Jiří, náš ministr zahraničních věcí, a Hans-Dietrich Genscher. A právě tam mi téměř šokovala ta zpráva, že Hans-Dietrich Genscher říká Dienstbierovi na můj poput, kdy tedy jak ty reparace začnou být placeny a jak to vyposádat, tak Hans-Dietrich Genscher byl takový žoviální chlapík a říká, Jiří, až vy se rozdělíte a my spojíme, přijdou na řadu reparace. Takže jsem vykulil v oči a já jsem říkal, jak my se rozdělíme. Už tenkrát věděli organizátoři sametu, Německá spolková republika určitě pracovala s sadou scénářů, tak říkala, až vy se rozdělíte, tenkrát byla přeci Československá federativní republika v roce 90, ne? Jak mohli ty němečtí sousedé pracovat s tím, že se Československo rozdělí na dva státy? No, měli to připraven od roku 85-6, již připravovali různé brainstorminky nebo takové různé zájmové seskupení tady kolem Norimberka a jinde, jak převzít ekonomickou moc v České republice nebo v Československu. Můj jeden dobrý známý Němec, který už nežije, tam chodil do takového výboru, tady někde u blízko Erlangenu se scházeli. No a nebudete věřit, že oni měli už docela pěkné pozemkové mapy na budoucí českou dálniční síť, kde budou parkoviště, kde budou různé ty Olympie nebo ty obchodní centra. A vesměs to všechno v podstatě v roce 91 už začali vykupovat ty pozemky pro sebe, různé ty Hanover Fund a takový sestavený investiční společnosti. Takže věděli, že tady je dokonalá síť priorů a obchodní síť. Věděli, že tady je mimořádně kvalitní veřejná doprava navazujících linek a tak dále. Věděli, že tady máme úžasnou výrobní schopnost a výrobní potenciál. Vemte si, že Škoda Plzeň do té doby vyrobila 20 jaderných reaktorů. Vezměme si, že kolik vyráběla Tatra nákladních automobilů, kolik vyráběl Zetor traktorů, také největší výrobní balík traktorů bylo asi nějakých 30 tisíc traktorů ročně. Známý byl na fabrice, kterou chtěli postavit jako afilaci pro Jižní Ameriku, takže ve Venezuele byl postaven závod, který měl vyrábět traktory pro Mercosur, vlastně Jižní Ameriku. Nedostavěn, transformace ekonomiky České republiky dopadla tak, že tam stály stavby bez technologie a bez výbavy, takže ten areál byl jenom zarostlý břízama a náletem nedodělán. A ten jeden Venezuelec se ptal, vy jste tak bohatý stát, že tu tady necháte tady ten areál stát bez jakýhokoliv užitku. To byl československý stát, myslím, to měl Motokov v majetku tenkrát, tu budoucí fabriku Zetor v Jižní Americe. Dneska se Zetory ještě dělají, myslím, pod značkou Zetor v Indii, no a v Brně se dělají tak dva traktory, jeden, dva denně. Tak, nebo tři možná. Bez motorárny dováží se motory z Německé spolkové republiky nebo z Itálie. Prostě tam se staví, nalakuje se tam nějaká ta frontera, to je tak asi vše. Lias, zcela zanik výroba automobilů nákladních. Avě také. Takže ty Němci tenkrát v tom roce 90, když si dělali takový screening, jak ta československá ekonomika je silná, měli opravdu z nás velký bobky, protože ta výkonnost byla úžasná. Ať to bylo hutnictví, Poldi Kladno, Vítkovice, NHKG Ostrava, Škoda, ČKD. Vemte si, že ČKD Praha vyrobila té troje 14 tisíc kusů tramvají. To je největší světový výrobce tramvají na světě. Dneska tam je Pražská správa nemovitostí a pronajímá tam celý ten areál na Zličíně různým logistickým firmičkám. No, ta transformace není zrovna žádný úspěch české vládnoucí elity od roku 90. Ale co víc, když už tady brousíme v těch možných širokospektrálních otázkách, představte si, že náš ČEZ, namísto aby dostavěl Temelín, bude stavět větrné elektrárny s extra negativními dopady na celé území České republiky. A není síla se tomu vzepřít. Dokonce pan Hladík přijal a prohlasovali ve poslanecké sněmovně zákon 249/2025, že ve vymezených akceleračních zónách nemusí být vyhodnocován záměr ve všech aspektech EIA. EIA, to je ten dopad záměru na životní prostředí, na veřejné zdraví, na vodohospodářství, na lesní hospodářství. Prostě oni si vymysleli, že ty větráčky můžou stavět kdekoliv a nemusí být vyhodnocen dopad toho větráku, té větrné elektrárny, na okolí. A teď se ptáte, pane posuzovateli jednotného environmentálního stanoviska, vy jste vydal kladné, jak je to možné? A on říká, pracuji podle zákona 249/2025 sbírky a můžete si ten zákon změnit, až ho změníte, budu muset vyhodnocovat všechny aspekty té větrné energetiky a toho větrného stožáru na lidi žijící v okolích, ale zatím nemusím. Takže nemusíte měřit infrazvuk, nemusíte měřit vliv na klima, nakolik je oteplováno ovzduší třením o ty velké listy větrné energetiky. Nemusíte zjišťovat, jak to narušuje biodiverzitu. Nemusíte dokonce zjišťovat, jak ten infrazvuk poškodí veřejné zdraví občanů žijících třeba do 10 kilometrů. Nemusíte posuzovat téměř nic, jenom získáte od energetické společnosti zasíťování, ta vám ho ráda naplánuje, když zaplatíte za přípojku pár milionů. No a získáte stavební povolení od majitele pozemku, tomu řeknete, že budete platit ročně, když vám to nechce prodat za třeba 1000 korun 100 metrů nebo 200 metrů pozemku. On ten základový talíř má v průměru 25 metrů, tak 25 na 600, to je 1000 metrů, no, tak jednu desetinu hektaru sem tam někdo prodá, ale třeba si to pronajmou ty investoři. No, pak si tam udělají nějakou cestu k té větrné elektrárně, ale oni sídlí a sedí někde, Bůh ví kde, oni nebudou těmi postiženými občany v té blízkosti té elektrárny. Oni sedí třeba někde daleko v Praze. A my tady budeme mít zaneřáděnou energetiku, zaneřáděný životní prostředí, nesmyslnou energetikou, která vesměs je ve světě již zakázána. Vemte si, že ve Francii jsou již známy rozsudky, kdy v jistých oblastech je zákaz instalace a rozšiřování a výstavby větrných elektráren.
V Německu je přes 1100 organizací, které právě dávají žaloby na provozovatele za to poškození vlastně nejenom životního prostředí, ale toho životního standardu těch lidí dotčených samozřejmě těmi větrníky, takže to není malý číslo, jsou to obrovská čísla vlastně, i když je to přes 1100 organizací, které to zastupují, tak ty zastupují samozřejmě další desítky a možná stovky až tisíce poškozených lidí, takže to číslo dotčených lidí v tom ve spolkové republice Německo je také dosti velké a nezanedbatelné, jenomže tady se nám to neřekne. No, no tak, ale aby jsme se vrátili k těm výpočtům, nebo já tady mám vlastně to, co mi posílal Honzik, jestli to mám, můžu pustit těch 13 minut, jak se o tom bavili někde v tom vysílání, jestli to mám pustit teď, nebo kdy.
Jestli no, kolik máme ještě času?
Teoreticky máme čas do 9. Máme ještě hodinu tak, 10 teoreticky.
Když tak to přetáhneme, protože to je velmi důležitý sdělení. Já si myslím, že by to lidé měli poslechnout. Je to docela dobře namluven, ale hlavně ještě k tomu ČEZu a k tomu větrnému šílenství na Českou republiku teď se rozběhlý. Namísto toho, aby se dostavil rychle Temelín a bylo 2400 neemisní elektřiny, tak my tady budeme tu elektřinu zdražovat tím, že ta elektřina z těch větrných elektráren, i když ta vsázka nebo ta síla, ta kinetická energie z toho větru je zadarmo, ale investičně to stojí 300 milionů, jeden 5 megawattový instalovaný výkon z toho větráku. A k tomu ale musíš mít ještě služby výkonové rezervy, protože ne vždycky fouká, a když ti odběratele se spolehnou na tvoji dodávku a zrovna nefouká, tak chtějí od tebe jiným způsobem zajistit službu výkonové rezervy. A nebo si ji někde nakoupí jinde. No a když si ji nakoupí jinde, tak ta nebude třeba levná, tak to bude započteno také do té ceny elektřiny. Jinak ty větrné elektrárny mají garantovanou cenu někde kolem 4 korun za kilowatthodinu. K tomu, když se připočtou ty distribuční poplatky nebo cena služby výkonové rezervy, a ještě k tomu bude muset být přiřazena nějaká ta akumulační kapacita, když vlastně bude foukat moc a bude přebytek elektřiny, tak se musí zase postavit nějaká bateriová úložiště. Takže tato finta zdraží tu elektřinu minimálně na 15 korun kilowatthodinu pro širokou veřejnost. A to bude minimálně 2,5 tisíce megawattů. Jak to budou rozpočítávat ty distributoři? Namísto toho, aby postavili za 200 miliard jeden blok v Temelíně, druhý, tedy třetí a čtvrtý, takže by tam byly 4 za 200 a 2400 miliard. Vody je tam dostatek, je tam zajištěno téměř všechno, jsou tam provedeny základy a my tady budeme blbnout s větrnou energetikou. Ten Havlíček je opravdu ministr ve šlepích toho vlčka. Jak to, že nebylo při prvním vládním zasedání usnesením vlády zákaz výstavby větrných elektráren na celém území České republiky? Teď je to porušení řady zákonů. Ať je to zákon vodní, lesní zákon, zákon o veřejném zdraví. Dokonce to je, myslím si, já se na to zeptám, ale myslím si, že to je dokonce porušení ústavy. Máme nárok na zdravé životní prostředí, a ne, aby tady bylo zanesáděno větrným smogem. A je tam také dost nebezpečný erozivní spad těch věčných chemikálií, které se odlupují od těch větrných lopatek, protože případní kroupy nebo nějaké prachové částice, které se při nějaké písčité bouři dostanou do ovzduší, erozivně napadají ty lopatky přeci jenom, když se trochu fouká, tak oni se točí rychlostí 400 km za hodinu na obvodě, na konci toho průměru. Tak to není legrace tady to připustit, ale oni se vůbec s tím nezabývají.
No, protože to
podívejte se na to Ingene v Německu, je tam přes kolem 35 nebo 40 dneska už velmi výmluvných videozáznamů o odporu těch různých občanů z toho Německa k větrné energetice. Ale zkusme tam dát tu přílohu toho namluveného textu o těch reparacích. To je velmi dobrý.
Dobře, dobře, dobře. Já tady teda připomenu, že teď jsme to mohli slyšet v týdnu, že ano, 18. lidé teda ve starosedlském hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren, že to zůstává právě na těch daných obcích a na jednotlivých občanech, aby se tedy vyjádřili, když už teda se tam najde dostatek těch, kteří jsou proti, nebo aspoň by o tom chtěli polemizovat, vést tedy debatu. Lidé tedy ve starosedlském hrádku na Příbramsku v sobotním referendu odmítli umístění větrných elektráren a na území obce. Proti výstavbě se vyslovilo tedy 1,70 z 83 hlasujících, 11 s ní souhlasilo a jeden hlas byl neplatný. Referenda se účastnilo tedy 68,6% z celkového počtu 121 voličů a referendum je tak tedy platné a jeho výsledky jsou závazné. Vyplývá to z informací na webu obce. Podle starosty tedy Rudolfa Šimka za nezávislé to znamená, že záměr se v obci neuskuteční. No, ale oni samozřejmě tam to chtěla postavit PRE, to je myslím Pražská energetika, nebo teď jim nechci, abych nehanil jejich jméno, co je PRE, pre. Takže referendu dopadlo poměrně jednoznačně. Lidé tady v katastru tři poměrně vysoké elektrárny nechtějí a nepřesvědčilo je tedy ani množství peněz, které investor nabízel, to řekl tedy starosta pan Šimek. Jde nebo mělo jít až o tři větrníky vysoké dokonce 250 metrů, které chtěla ve starosedlském hrádku vybudovat společnost PRE. Obec by za ně získala za 25 let přes 75 milionů korun a místní by zároveň mohli mít prý levnější elektřinu. Někteří lidé podle Šimka brali záměr jako příležitost pro obec. Podle většiny hlasujících by ale šlo o velký zásah do krajiny. Kritici poukazovali i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků. A říká k tomu starosta dále, byl jsem proto, aby si lidé sami rozhodovali, když jde o takovou v podstatě historickou událost. Sám tedy, on sám v projektu viděl příležitost tedy pro investice a protože obec se 130 nějakými obyvateli je na několik let zadlužená kvůli výstavbě například kanalizace. Na druhou stranu se domnívá, že výstavba větrníků by nakonec stejně nebyla možná kvůli výskytu chráněných druhů ptáků. Na Příbramsku tedy nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren a další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích a nebo na Stěžově. No, je to zajímavé, doufám, že spousta lidí se o to bude zajímat. Já jsem na to upozorňoval, že na slovenském rádiu Infovojna, že to chlapci probírají dnes a denně, skoro každý týden, je tam nějaká věc k tomu, nejenom o baterkárně v Šúranech, že ano, což je taky přežitá technologie a ohromná zátěž pro přírodu a životní prostředí a vůbec pro lidi v okolí, tak zkrátka ty větrníky taktéž až 250 metrů vysoké tam chtějí dělat. Nechali si tedy Slováci vypracovat za nějakých 2600, 2500 euro od nějakého severského, myslím, specialisty dopadovou studii, co by to znamenalo. A tam mluví právě velice jasně o těch negativních jevech, takže doporučím, dámy a pánové, aby jsme se tomu taktéž příště někdy pověnovali, protože je to moc důležité, zasere to tu přírodu, znehodnotí tu půdu, prakticky to sníží hodnoty nemovitostí v širokém okolí a tak dále, nejenom, že to rozsekává ty ptáky a další věci, právě ty frekvence, to vlnění, ty vibrace a další světelný smog, že ano. A spousty těch věcí negativních tady je a jsou neoddiskutovatelné, ale jdeme se tedy kouknout na to, co nese název německý dluh 30 bilionů a hrozba války. Tak já to jdu pustit a jdeme se do toho zaposlouchat teď.
Do svěřených materiálů. Máme před sebou dokument, který se zabývá tématem, o kterém se dnes mluví, no, řekněme jen zřídka, ale které, jak autor naznačuje, má explozivní potenciál pro současnost.
Přesně.
Jde o válečné reparace z druhé světové války.
Přesně tak.
Naším zdrojem je dokument s prostým názvem reparace.pdf. A hned na úvod musím říct, že předkládá velmi, velmi vyhraněný a provokativní pohled na údajně nevyřešený dluh Německa vůči České republice.
To rozhodně.
Naším úkolem dnes je rozebrat argumenty toho textu. Nejde nám o to je soudit, ale pochopit, na čem staví. Jak definuje historický nárok, jak dospívá k té astronomické částce a hlavně, jakou přímou linku kreslí mezi tímhle starým dluhem a současnou geopolitickou situací v Evropě.
Přesně. Ten dokument totiž vůbec není primárně o penězích, i když se to tak na první pohled může zdát.
Aha.
Peníze jsou tu spíš nástrojem. Jádrem té argumentace je myšlenka, že reparace jsou, a to je citát, mírotvorný fenomén.
Mírotvorný fenomén.
Ano. A autor tvrdí, že jejich ignorování není jen ekonomická ztráta, ale morální a politická chyba s přímými a nebezpečnými důsledky.
Které podle něj zažíváme právě teď.
Přesně tak.
Dobře, tak se do toho pusťme. Hned na začátku text operuje s částkou, která člověku, no teda mně, vyrazila dech 30 tisíc miliard korun.
30 bilionů, ano.
To je číslo, které si málo kdo umí představit. Kde se něco takového vůbec bere? To přece nemůže být jen tak střelené od boku.
Určitě ne. Autor se snaží tenhle nárok ukotvit v historii, konkrétně v dokumentu, který nazývá Příkazní smlouvu z 21. prosince 1945.
Rozumím.
Po válce, jak víme, zasedal Mezinárodní reparační výbor, kde hlavní slovo měly vítězné mocnosti.
Jasně. SSR, USA, Británie, Francie.
Ano. A Československo bylo jednoznačně na straně vítězů a jeho nárok byl mezinárodně uznán. A právě tam se zrodila ta původní částka.
A jaká byla ta původní částka? Protože ten skok na 30 bilionů musí být obrovský.
Obrovský. Podle tohoto zdroje byla tehdy výše nároku stanovena na 429 miliard československých korun.
429 miliard.
Ale co je podstatné, v měnové úrovni roku 1938. Tedy v hodnotě peněz ještě před válkou.
Aha, takže to je klíčové pro ten budoucí nárůst.
Přesně. A dokument přitom zdůrazňuje jeden zajímavý politický detail, že za tenhle konkrétní a vysoký výpočet se tehdy velmi silně postavila sovětská delegace.
Počkat, takže to byli Sověti, kdo tlačil na tak vysokou částku pro Československo?
Podle toho textu ano.
To je detail, který mění optiku. Člověk by možná čekal, že to bude spíš iniciativa západních spojenců. Naznačuje ten dokument, proč tomu tak bylo? Šlo o upřímnou podporu nebo o nějaký geopolitický kalkul?
No, do hluboké psychoanalýzy sovětských motivů se nepouští, ale mezi řádky se dá číst, že to vnímá jako součást tehdejšího mocenského boje.
Takže snaha co nejvíce zatížit budoucí západní Německo.
A zároveň si zavázat Československo. Přesně tak. Ale zpět k té částce. Ten skok ze 429 miliard na 30 bilionů je samozřejmě klíčový. Text bohužel neposkytuje přesný matematický vzorec, jak k němu dospěl.
A to je slabina, ne? Protože bez toho to může působit jako fantazie.
Určitě to vyvolává otázky. Je zřejmé, že by se k takovému číslu dalo dojít jen za předpokladu nějaké formy složeného úročení nebo valorizace po dobu těch téměř 80 let.
Jasně.
Autor to ale prezentuje jako fakt, jako současnou hodnotu dluhu, ale ta metodika výpočtu zůstává skrytá. Pro něj je ale důležitější něco jiného, co všechno ten původní dluh zahrnoval.
A to je co?
Protože většinou si pod reparacemi představíme zničené mosty, továrny, infrastrukturu a tak.
Přesně.
A dokument tvrdí, že to je zásadní nepochopení. Materiální škody byly jen část.
Jen část?
Tím nejpodstatnějším a nejtragičtějším prvkem nároku byly podle textu lidské ztráty. Mluví se tam konkrétně o zhruba 350 tisíc civilních obětek.
350 tisíc?
A pak je tu ten obrovský, často opomíjený příběh 100 tisíců mužů a žen z Československa, kteří byli totálně nasazeni na nucené práce v německých továrnách, zbrojovkách, v nelidských podmínkách, takže ten dluh nebyl primárně materiální, ale lidský.
Byla to kompenzace za zničené a ztracené životy.
Přesně tak.
Rozumím. Takže nárok je historicky daný, i když jeho dnešní výše je, řekněme, diskutabilní. Ale co mě na tom dokumentu zaujalo ještě víc, není ta částka samotná, ale ta myšlenka, že reparace měly mít úplně jiný účel. Autor je nazývá mírotvorným fenoménem.
Ano.
To je silné spojení. Co přesně tím myslí?
To je naprosté jádro celé argumentace.
Autor tvrdí, že po zkušenosti s první světovou válkou, kdy drtivé reparace uvalené na Německo vedly k hospodářskému kolapsu, bídě a nakonec k vzestupu nacismu,
se tomu chtěli vítězové po druhé válce vyhnout.
Přesně. Cílem neměla být pomsta, která by zničila německou ekonomiku. Místo toho se mělo jednat o dlouhodobé splátky, třeba na 30 až 50 let.
A jaký by to mělo smysl? Proč to natáhovat na tak dlouho?
Právě v tom je ten mírotvorný prvek. Každá splátka, každý rok by byla mediálně viditelná.
Aha, takže by to bylo neustále na očích.
Sloužila by jako neustálá živá připomínka toho, co válku způsobilo. Dokument doslova píše, že by se tak trvale upozorňovalo na zvrácené cíle oligarchie Západu a na nebezpečí ideologií o nadřazenosti, přičemž explicitně jmenuje Germány.
Takže to mělo být jakési očkování proti opakování historie. Neustálá lekce v přímém přenosu, placená tím, kdo katastrofu způsobil.
Dá se to tak říct? V podstatě veřejný, desítky let trvající vzdělávací a morální proces.
To je velmi ambiciózní myšlenka. Jenže jak víme, nic takového se nestalo. Proč? Text z toho poměrně ostřevení české politiky.
Ano, ta kritika je velmi přímá. Autor tvrdí, že všechny polistopadové politické reprezentace tuto věc v podstatě ignorovaly.
Všechny.
Jmenovitě zmiňuje Andreje Babiše a Petra Macínku jako příklady těch, kteří se aktivně nesnažili dluh vymáhat. A jako hlavní nástroj, nebo spíš alibi pro tuto nečinnost, podle něj slouží Česko-německá deklarace z roku 1997.
Takže ten dokument se na tu deklaraci z roku 1997 nedívá jako na nástroj usmíření, ale spíš jako na politickou tečku za legitimním nárokem.
Přesně.
Jako na záminku, jak se k tomu nevracet.
Přesně tak. Vnímá ji jako politický manévr, který měl uzavřít knihu za něčím, co nebylo nikdy finančně ani morálně vypořádáno.
Pohodlná výmluva pro politiky.
Podle autora ano, pro ty, kteří neměli odvahu nebo vůli toto téma otevřít. A tato nečinnost podle něj není jen pasivní. On tvrdí, že tím aktivně vytváří prostor pro budoucí konflikty.
Že zapomínání na staré dluhy přímo umožňuje vznik nových.
Ano, přesně tak to staví.
Dobře, takže máme tu historický dluh, údajnou politickou nečinnost a autor tvrdí, že to není jen nějaká uzavřená kapitola, že důsledky vidíme přímo v dnešních zprávách.
A tady začíná ta nejkontroverznější část.
Jak přesně tu spojitost s dneškem konstruuje?
Je to přímá a velmi, velmi provokativní linka. Text argumentuje, že Německo, které se nikdy plně nevyrovnalo se svými závazky z minulé války, dnes bez jakýchkoliv morálních zábran financuje svou válečnou ekonomiku na dluh.
Válečnou ekonomiku na dluh.
Zmiňuje nedávná prohlášení Německa, Velké Británie a Francie o podpoře Ukrajiny a označuje je za, cituji, otevřenou snahu k válečnému šílenství.
Jestli to správně chápu, autor tedy vytváří kauzální řetězec. Nezaplacený dluh z druhé světové války vede k jakési historické amnézii. A ta amnézie dnes umožňuje Německu bez skrupulí investovat do zbrojení a podporovat konflikt, do kterého je zatahována i Česká republika. Je to tak?
To je přesně ta téze. A jako vrcholný příklad tohoto zatahování uvádí Českou muniční iniciativu.
Aha.
To je pro ně hmatatelný důkaz toho, jak se věci vyvinuly špatným směrem.
A jak to spojuje? Kde je ten most mezi nevymáháním reparací a nákupem munice pro Ukrajinu?
Ten most je postaven na řečnické otázce, kterou text klade. Ptá se, jak je možné, že česká vláda a politici nevymáhají legitimní historický dluh?
Mhm.
Který by mohl ročně do rozpočtu přinést třeba 1000 miliard korun?
Ano, což by vyřešilo spoustu domácích problémů a místo toho, cituji, mlčky zatahují společnost přes muniční iniciativu do účastníků válečného konfliktu mezi NATO, Západem a RF.
Tady musíme na chvíli zastavit, protože to je skutečně explozivní tvrzení, bez ohledu na to, kde člověk politicky stojí.
To bez pochyby je.
Autor v podstatě říká, že kdyby se Česko chovalo asertivně ve věci své historie, nemuselo by se dnes nacházet v této pozici.
Ano, text vyjadřuje naprosté nepochopení a pohoršení nad tím, proč se čeští politici těší z příjmů zbrojařů a dobrovolně staví Českou republiku, kterou popisuje jako malý stát uprostřed Evropy.
Přesně, do pozice, kterou nazývá čelo válečného konvoje. To je velmi silný obraz.
A jde ještě dál, pokud se nemýlim, zpochybňuje dokonce legálnost takového postupu.
Přesně tak. Celá tato část vrcholí další řečnickou otázkou, která už je na hraně obvinění. Ptá se, zda si politici uvědomují, jakých protiústavních činů se tímto postupem údajně dopouštějí.
A tím je myšleno zatahování země do konfliktu.
Zatahování země do konfliktu bez řádného projednání a v rozporu s národními zájmy, jak je autor definuje. Celá argumentace tak směřuje od historické události k obvinění současné politické reprezentace z jednání proti zájmům a dokonce i proti ústavě státu.
Takže když si to celé poskládáme, argumentační linie toho dokumentu je vlastně velmi přímočará.
Je poměrně přímočará, ano.
Na začátku stojí historicky podložený, i když co do dnešní výše sporný, finanční nárok vůči Německu.
Přesně.
Tento nárok měl mít podle autora nejen finanční, ale hlavně symbolický mírotvorný význam.
A protože k jeho naplnění nikdy nedošlo a české politické elity ho podle textu aktivně ignorovaly, vytvořil se prostor pro historické zapomnění.
A toto zapomnění dnes podle autora umožňuje eskalaci nového konfliktu, do kterého je Česká republika aktivně zatahována, zatímco její legitimní historické nároky leží ladem.
Ano. Je to pohled, který staví rovnítko mezi vyrovnáním se s minulostí a zahraničně politickými rozhodnutími v přítomnosti.
Ano. Tou hlavní myšlenkou je, že minulost není nikdy skutečně minulostí, pokud není spravedlivě uzavřena. A že neuzavřené kapitoly mají tendenci se vracet, často v mnohem nebezpečnější podobě. Není to analýza jen o historii nebo ekonomii, je to varování postavené na interpretaci toho, jaké lekce si z historie, nebo spíše nelekce, bereme pro dnešek. Tento rozbor nám ukázal jeden velmi specifický, ale vnitřně konzistentní pohled na historický dluh a jeho údajné ozvěny v současném světě. Děkujeme, že jste s námi byli.
Bylo mi potěšením.
A na závěr, jako vždy, jedna myšlenka k zamyšlení, která z tohoto textu přímo vyplývá. Dokument tvrdí, že vyřešení starých křivd je klíčem k zamezení nových konfliktů. To nás přivádí k obecnější otázce, která se netýká jen tohoto konkrétního případu. Do jaké míry má být současná zahraniční politika státu ovlivněna nevyřešenými historickými nároky, starými i několik generací?
A kde leží ta tenká hranice mezi legitimním hledáním spravedlnosti a nebezpečným uvíznutím v minulosti, které nám brání řešit přítomnost?
Přesně tak.
Kde ta hranice je?
Takže já bych doplnil ještě jenom, vážení posluchači, ta otázka, která tam byla vznesena, jak z čeho vznikl, těch 429 miliard bylo rozděleno při dělení Československa na Českou republiku 306 a 123 pro Slovensko. Tím pádem, jak jsou na tom slovenští přátelé, také podobně asi, takže taky tam nebyla vůle vymáhat a dojednat některé ty podmínky úhrady. Takže tedy můžeme říct, za Českou republiku je to 306 miliard korun československých úrovní roku 38, třeba k říjnu. A ten archiv mi potvrdil jednoznačně od roku 1919 až do roku 1970 vývoj kurzu měnového zlata a koruny československé. A tam mi právě napsala k tomu roku 38 31,21 gramů měnového zlata za tisíci korun, tedy je to těch 9 milionů 550 260 kilogramů, čili 9 550 tun. To je zlato, které má sotva Amerika jako nebo Spojené státy. Německo má asi 3 500 tun nebo 4 000 dneska tun zlata. Někde ve Fort Knoxu nebo v Anglii, určitě nemají v Německu. Takže tady ten objem zlata lze tedy přepočítat při tom kurzu dneska a je to tady potvrzeno, že to je obvyklý metodický způsob, jak vypořádávat mezinárodní dluhy a vztahy. Zlato jako neutrální měnová jednotka. Tedy je-li ten dluh dneska kolem 98 tisíc za trojskou unci, což je těch 31,1 gramů měnového zlata, tak když to pronásobíme a vydělíme tisíci, tak je to těch 30 bilionů. Úžasná cena, úžasný balík peněz. To by se stavěl jeden Temelín ročně hnedle za těch 500 miliard a měli bychom 30-60 Temelínů. Pánové, my bychom mohli být třeba
absolutní energetické srdce celé Evropy a už bychom jenom inkasovali za ty prodaný gigawatt hodiny a bylo by nám dobře, ale my tady máme co? My tady máme šílenosti s větrnou energetikou, my tady máme politický s prominutím vazaly, který neumí říct ani, co nám náleží a špekulujeme a hádáme se o státní rozpočet, jestli 250-300 minus 2-3 měsíce a nejsme schopni z těchto bludných tezí vystoupit a říct, tak to uděláme. Kolik je hodnota toho Lidlu? Kolik tady má provozovat Lidl? Dokonce si představte, přátelé, my jsme přemýšleli, jak bychom ten Lidl přejmenovali, jako to udělali v Ruské federaci, když tam odsud utekli ty McDonaldi a ty různý další službaři. My jsme říkali, že místo toho Lidlu tam přidáme, škrtneme to L a dáme tam M a bude to Lidem. Teď je to krásný název, ne? I to L tam necháme v té žluté kostce.
Tak, no a
kamarád Béďa mi říká, a co uděláš s Kauflandem? A já říkám, no tak K tam necháme a uděláme to na Kupto. Teď je to taky dobrý, ne? Kupme to nebo Kupto. Vyšlo mi docela hezky, i, že by to Kupto mohlo taky znít rozumně česky, ne? Evokovalo by to nákupy a bylo by to ryze české. Teď jde jenom poslat do toho Berlína tu depeši, kdy to přemalujeme.
Tak.
No je to plno otázek, plno námětů, ale ty náměty jsou mírotvorné, vážení přátelé. To je to, co potřebuje a dokonce Česká ústava a Bezpečnostní rada státu ve všech svých bezpečnostních koncepcích na prvním místě vyzdvihuje ten mír a jeho obrana všemi způsoby. Dokonce můžeme říct za každou cenu. Potom si i ty Helmuti uvědomí, že než aby měli roztřískaný Drážďany či Norimberg, případně Berlín dalšími orešníky, že je lepší ten válečný étos opustit, válečnou ekonomiku vrátit zpátky na ekonomiku mírotvorných produktů. Místo těch tanků budou dělat třeba ty kombajny, nebo traktory, nebo autobusy, případně lokomotivy, ne?
Pro lidi, no pro společnost, pro stát, a ne pro válku.
Je to o tom ty Helmuty oslovit, nenechat vytáhnout je z toho jejich válečného marazmu. Teď dokonce v Německu, který jsou zakázány i ty maskáče, jak se tam dřív nosili jako obleky, jo, tak tam nemůžou chodit ty kluci v těch maskáčových nebo vojenských tričkách a tak dále, že to prostě evokovalo, ale spíš jsem ještě přemýšlel na jiné věci. Kde se vzala ta migrační vlna v tom roce 2015 ve směs z mužů a chlapů vojenského věku? Kdo to organizoval tak mistrně, že prvních pár set tisíc bylo pouze chlapců? A jeden takový drobet odvážnější Němec už dneska nežije, i bohužel se k děsivou myšlenku. Ty magoři chtěli mít kanon futr na tu ukrajinsko-ruskou válku. Tak si představte, v roce 2015 Angela Merkel podvede minské dohovory nebo protokoly, vyzbrojuje mohutně ukrajinskou armádu a když by byli chlapi v nedostatku, tak jim pošle třeba milion těch svých migrantů. Ďábelský tah. A k tomu mohli přispět zabránění těchto podlých trendů i ty naše reparace. ona doplatila v roce 2006 reparace Anglii. Spolková republika Německo jako jediný nástupce všech německých říší států minulostí. Tento faktor, pane Babiš, musíme dát na stůl. A ne, že tam budete kvůli svým několika fabričkám se kozit a klanit až k zemi před Angelou Merklovou a dalšími německými politiky. Buď budete premiér suverénního státu, anebo se prostě musí hledat jiný premiér. Přeci nemůžeme mít takhle neúčinnou zahraniční politiku. Mírotvornou, znova musíme bouchat do stolu. Vždyť jsme dokonce jedin z mála, kteří mohou ten mírotvorný prapor zvednout. Určitě ho nezvednou ty chlapci z Londýna, určitě ho nezvedne ten francouzský Macron, dokud mu nepřistane někde vedle pařížský Eiffelovky nějaký orešník. Prostě ta mírotvornost je opravdu fenomén. Vnímá to i Donald Trump, ale co ještě hezčího od Doníka teďkon z Davosu slyšet, jak do větráku investuje jenom investiční hlupák. A my to tedy jsme opravdu v první linii. A to ještě nevěděl, že ČEZu patří 100% výrobce jaderného ostrova, škody jaderné strojírenství ze 100%. To kdyby Doník v Davosu věděl, tak řekne, pochytejte tam ty vedoucí činitele do těch lůžkových klecí, do Bohnica, nechte je tam vystřízlivět několik měsíců, než z toho blouznění s tou větrnou energetikou vystřízlivý. Vždyť je to možný, že já jsem se zeptal dokonce AI, jestli existuje na světě energetická společnost, která vlastní ze 100% výrobce jaderných reaktorů hlavního srdce jaderné elektrárny. Není tomu tak. A já říkám, jak to, když ČES má 100%? No pardon, my myslíme kromě České republiky. Takže my jsme ojedinělý stát na světě, kdy ČES vlastní 100% výrobce jaderného reaktoru, jaderného kompletu. A my si objednáváme do Dukovan reaktory od 10 000 kilometrů vzdáleného Korejce a tady 150 kilometrů z Plzně neobjednáme jaderný reaktor. No, takový jsou naši energetičtí, teď už můžeme říct klidně i šmejdi. Co s nima? Vážení přátelé, posluchači, pište nám nějaké náměty, jak z toho ven, ale hlavně choďte každé pondělí k těm poslaneckým kancelářím v každém tom svým volebním obvodě a tam jim sdělujte své názory, své požadavky. Vždyť jsou to ty politici naši zaměstnanci. Ať nedělají ty tragické chyby, ať neschvalují zákon, v kterém se upouští od vyhodnocování důležitých aspektů větrné energetiky na životní prostředí, na klima, na vodní hospodářství, na zemědělství, na biodiverzitu, na veřejné zdraví, dokonce na zničený krajinný ráz. Co tam ještě patří do tohoto výčtu nedostatku? Já jsem dokonce na necenzurované pravdě četl článek, že není horšího způsobu zajištění energie než větrnou energetikou, protože nikdo nemá tolik negativních faktorů a vlivů na vnější prostředí a přesto je to povolováno v některých zemích. Dokonce ty přímořské větrné farmy vytlačují i rybičky z té vody, takže rybáři nemohou lovit tam v těch větrných offshore, parcích větrných, tam jsou prostě vody bez ryb. Dokonce byla nějaká studie, že se myslím, jestli nějaký kosatky nebo nějaký takovýhle větší dravci zbláznili z těch větráků přímořských a že tam byly nějaké extrémní jevy vidět na chování těchto dravců. Takže dokonce jeden lékař v Německu zjišťoval, jaký je výrazně vyšší výskyt infarktů a dokonce i rakovinotvorného bujení v orgánech lidí žijících v tom úplavu. Ale co víc, to říkal i Daniel Máčovský, kolem Vídně klesly hodnoty nemovitostí v blízkosti těch větrných parků na jednu polovinu. Jednu polovinu je vlastně obrovská ztráta hodnoty nemovitosti. A to už bychom přetáhli, to už bychom zabrousili, až Bůh ví kam. Ještě tam byla taky jedna dost významná reportáž o těch věčných chemikáliích, které nelze rozložit a jak se dostávají i do některé rostlinné produkce, zejména kořenové zeleniny, do vlastně potravinového řetězce, do brambor. To si taky málo kdo uvědomuje. Byl tam jeden sedlák, který, jak říkal, měl pojízdnej kurník asi 100 slepiček a přitahl do blízkosti toho větrného úplavu a za 14 dní mu slepičky přestaly nést. Takže pozor, pozor, větrná mafie se na nás řítí a ne všude se lidé včas rozhodnou v referendu proti stavbám. Jsou také referenda, kde jsou pro. Myslím si, že už několik vesnic je schválilo. Koupí si novou stříkačku místní hasiči a myslí si, že bude hej. Dokonce jsou někde nabízeny i popelnice zdarma občanů v obci.
Jakože svoz z komunálního odpadu, ne samotné nádoby na odpad. Tak je to asi myšleno, že jako by neplatili by za svoz asi. Nebo jak je to myšleno?
Tak asi no.
Asi tak. No.
Já si myslím ještě, ale že je další otázka, co za 15-20 let, až skončí životnost té větrné elektrárny, co potom s těma lopatkama jak se budou likvidovat. To se taky málo kdo zabývá.
To je kompozitní materiál, který by šel akorát tak rozemlý do něčeho a zase ho někam zazdít nebo zabetonovat. Samozřejmě ty tubusy taktéž, že ano, to je samotný ten stožár. Další věc je úniky i těch provozních kapalin, protože tam musí být mazání, že ano, ohromné množství, zase maziva se tam dodává. Když se to všechno má servisovat, tak se to zase zastaví, musí tam najet ty vysoký jeřáby, znova se to zase sundává a další věci. Takže je to, co s tím betonovým blokem, s tím betonovým základem, co s tou půdou, jako to už přece nikdo tam nebude 20 let kutat se zbíječkama, aby to rozsekali na kamínky, protože to snad ani není možný. Jeden ten základ tam, já nevím, kolik tam, tenkrát jsem to tady četl, to bylo nějakých 600 tisíc kubíků, nebo ne,
ne, 300 až 600 tisíc euro stojí likvidace té elektrárny, to je dalších, řekněme, 12-15 milionů korun, ale je tam ten problém s těma listama, s té opravdu sklolaminát, ono to je taky to jedno větší provedení, váží 60 tun. To jsou 3 20-tunové lopatky ze skelných vláken a z různých pryskyřic a z věčných chemikálí napuštěných látek. Pak je tam sama sebou ta gondola, to je asi takových 100, 120, 150 tun. Říkají znalci, že každých 5 let se musí vyměňovat ta převodovka planetová, která tam je v té strojovně, tak přijede ten veliký jeřáb. Gondolu tam sice nechají, ale pokud tedy jsou ložiska a toho větrné části nebo té vrtule v posádku, tak to tam nechají, ale vyměňují každých 5-6 let tu planetovou převodovku. No a potom určitě tam dojde taky k nějakému opotřebení těch ložisek a celého toho generátoru. A to jsem se znal se v Německu, co způsobuje požár, že plno těch gondol začnou najednou hoset a on říká, no když jsou tam takový harmonický vibrace a takové frekvence, že ty spoje z toho generátoru, tam nejvíc požáru vzniká jiskřením na tom přechodu z generátoru do kabeláže, no a tam to prostě při běhu několik dnů jiskří, až to prostě vyjiskří, takže tam chytne kabel, chytne izolace a začne ho se. To je plno takových obrazů, jak hoří celá ta gondula, včetně požáru listů potom. Taky to někdy spadne, že, když se to nezabrzdí. Ona tam je pásová brzda, když se to roztočí moc, tak se ta brzda zatáhne přes ten setrvačník a tam z toho lítají taky jiskry. Tam je taková bandáž, která tlumí ten únik jisker do toho prostoru, té strojovny. No je to prostě, je to nesmyslná energetická koncepce. Dávám zapravdu panu prezidentovi Spojených států, že do větrné energetiky investuje jenom opravdu hodně, hodně hloupý investor. Ale jsou zase ty dotace, že v Evropě. Takže on neví, že se to tu vlastně přes ten dotačně korupční cecek celý napájí.
Tak.
Já tak jsme to tak nějak probrali všechno a...
Možná všechno, možná ne. Mohli bychom tady samozřejmě zmínit i důležité věci, takže dámy a pánové, už před lety byla vydána k reparacím, který, aby jsme se k ním vrátili, opakovaná výzva občanům tedy a byla petice s tím, že požadujeme tedy reparace a narovnání vztahů s Německem. Tak, celá ta petice se takhle jmenuje, požadujeme reparace na rovnání stavu s Německem a referendum dokonce s vykřičníkem. Ta byla v roce 2020, když byla dostatečně podepsána, tak byla odeslána tenkrát inženýru Andreji Babišovi, premiéru České republiky. Tak, abyste věděli, jedním z dalších následných kroků byl také otevřený dopis panu ministru zahraničních věcí, tedy Tomáši Petříčkovi, myslím, že se jmenuje Tomáš, to je Petříčkovi, který jsme obsahově vymazili jako porušování norem ne mezinárodního práva některými činiteli sudeto německými. Následovaly pak i další aktivity zaměřené k dosažení cílů vytyčených, tedy uvedenou peticí a Aliance národních sil a další tedy vědí, že jde o běh na dlouhou trať, plnou překážek, ale jsou přesvědčeni, že vytyčené tedy cíle se mohou tady podařit dosáhnout. Podmínkou však je, aby tedy značná část našich spoluobčanů aktivně požadovala, aby naše vláda začala jednat se Spolkovou republikou Německo o zaplacení tedy reparací v době co nejkratší. Již povolební tedy období může být poznamenáno ekonomickými a sociálními krizovými znaky, které zřejmě povedou k dalšímu velkému zadlužení republiky a viděli jsme, že vedly. Zvýšená míra nezaměstnanosti, chudoba a bída budou následovat, což se také stalo, že ano, inflace a další zvyšování cen energií a tak dále, protože nechceme ruské energie a tak dále. Řešení těchto problémů všech jsou reparace. S odporem se tedy při svém snažení setkáváme zejména u těch, kteří hodlají zachovat současný nerovný vztah k Německu a budou se snažit informace o našem záchranném úsilí cenzurovat mlčením, budou se snažit nás rozdělovat politicky, sociálně, média hlavního proudu nás nebudou šetřit a s tím i dalším ale musíme počítat. Takže lidé se tady tomu věnují dlouhodobě. Těch věcí, které se ohledně toho točí, je samozřejmě dost. Tak tedy, co s tím? Musíme tlačit na ty politiky a Jaroslav to tady říkal správně. Buď tedy fyzicky máte-li možnost dojít k těch poslaneckým kancelářím, že ano. A nebo, jak říkám, když teda jsme v době elektronické, psát jim e-maily a bombardovat je každý týden těmito e-maily a dotazy, když tak, jestli se tam dá zavolat do poslanecké kanceláře v době provozu, samozřejmě také bombardovat i telefonáty, co s tím hodlají dělat a jak se k tomu daný tedy poslanec postaví. Protože ona tady byla široká odborná diskuze, nebyla široká veřejná diskuze, ani k té deklaraci česko-německé, to tak nějak prošlo, jenom se to oznámilo, že ano, že jo, tak se sešli a popláceli si po ramenou, že ano, s Německem a jako sehr gut, všechno odteď, ale ono to takhle není, právě to mezinárodní právo, právě ta postupuňská konference a samozřejmě ta pařížská reparační dohoda, to jsou mezinárodní vlastně platné normy, jak Jaroslav tedy říkal, dokovať nebudou vypovězeny těmi samozřejmě, těmi, co to podepsali, kteří se toho účastnili. Tam bylo, myslím, dokonce 18 států. Já tady jenom teď tady přečtu ty největší. Samozřejmě tam byla Anglie, že ano, Francie. Kde to tady máme? Počkat, tady na to koukám, kde to doprčit. Teď mi to samozřejmě někam uteklo. Protože Německo nemělo tehdy svou vládu, bylo poražené jako třetí říše, takže za ní rozhodovali samozřejmě a všechno to vyjednávali právě zástupci vítězných mocností. To, aby jsme věděli. Stejně tak, jako oni se samozřejmě... Protože ten problém nejenom reparací, je to provázáno ať už s těmi německými představiteli Hermann Dietrich Genscher a spousty dalších, jak jste říkal, Helmut Kohl. A samozřejmě je to propojeno zase se sudeto-německým Landsmannschaftem, který se nám tady chystá v Brně mít, kdy to bude v únoru nebo v březnu, nějaký to svoje session, že ano, což je hrůzné, je to vyloženě přímá provokace. Neslyšel jsem k tomu odmítavý postoj, ať už z úřadu vlády, z úst premiéra, z úst ministra vnitra, ministra zahraničních věcí a tak dále, že by se proti tomu někdo vymezil, oficiálně postavil a řekl, že tohle to tady dělat teda nebudete. Je to zase zkušební balónek, co si necháme jako my občané líbit. Protože oni zase sudetští Němci nebo ten Landsmannschaft, oni totiž operují s tím, jak by jim bylo chudinkám ublíženo po té druhé světové válce, tady hlavně v Československu. Oni se samozřejmě obracejí teď na Československo, protože ty reparace jsou tam asi právě největší, nebo na Čechy u nás, Českou republiku a Slovenskou republiku. Samozřejmě oni byli odsunuti, ten odsun probíhal, ale i z Polska a i z Maďarska, nebo z toho maďarsko-slovenského pomezí, kde byly roztaženi všude. Takže ten všechno to se to točí. Dneska už vidíme dlouhodobě snahy na zrušení, nebo aspoň oni to zase nastřelou. To jsou všechno zkušební balónky. Oni nastřelou informaci, hodějí do veřejného prostoru, do médií, mainstreamu, hlavního proudu, že ano, a čekají, co na to lidi. Čekají, jestli lidé se začnou ozývat. A když lidé budou držet ústa a krok, tak zkrátka oni to protlačejí. A vidíme, že se tlačí na ty Benešovy dekrety, což teda oni jsou to oficiálně dekrety prezidenta Československé republiky. Bylo jich X, není to jeden dekret od odsunu. A bylo to právě zase na určení vítězných mocností druhé světové války, které o tom rozhodly. A ty Benešovy dekrety, dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše, to měly jenom jakoby převést v tu právně faktickou formu a provést to technicky. Tak je to totiž myšleno a tak to skutečně bylo uděláno. Kdokoliv tady bude řvát, že se Benešovy dekrety musí zrušit, tak je čistě protičeský a protislovenský živel. A musíme se na to takhle koukat. A víme, že i na Slovensku to nastřeloval, teď myslím, ten mladý blbštaň Šimečka, že ano. A další, to jsou všichni ty libertariáni, progresivisti, kteří by tady chtěli furt něco pokorkovýho zavádět, ale se starými křivdami, tedy nebo aspoň s tím, se tady nesmí řešit, protože to je jitření starých rán a sypání do nich soli a takovýchhle keců, ale 68. se tady bude omílat ještě za 100 let, pokud lidé se zase neproberou. A to, jak vlastně ten sudeto-německý Landsmannschaft tlačí a veškerá ta jeho vyhlášení, hlavně prostřednictvím, když už je, nebo dokavať byl, nevím, asi ještě je, tím jejich předsedou, nebo co on tam dělá, jaká je tam nejvyšší funkce, tak zkrátka, že No, teď jsem tady čet zprávu, co jsem to chtěl. Jo, on zkrátka tlačí na to, na tu ukřivděneckou notu, že to bylo genocidum a další keci, ježe v kleci, jak se jim tady ubližoval. Samozřejmě nebylo to všechno dobré, ale jestliže někdo tady po 6 let tady vlastně terorizuje obyvatelstvo, měli jsme tady 365 tisíc obětí v tom zvukovém záznamu, co jsem tady pouštěl, tak tam bylo teda uváděno 350 tisíc obětí. Další tisíce byly samozřejmě nasazeny právě na ty nucené práce a další věci. Tak musíme si uvědomit, že tohle nelze spláchnout. A vidíme, že vlastně to, já to řeknu naplno, vlez do prdelkovství právě vůči Němcům je tady rozšířeno mezi tou politickou elitou. Zase bych tady teď mohl vytáhnout ten obrázek, já to když tak za chvilku udělám, kde tedy Piotr Fialenko, Peťko Fiala stojí vedle toho Benta Posota, a to bylo možná při té česko-německé deklaraci, kdy tam stojí s tou taštičkou, jak podrž taška, curí se tam a pomalu měl asi stříknout to do textilu radostí, že se to povedlo. Takže i tohle je Petr Fiala, abyste to věděli, dámy a pánové. A všechny ty věci, které a samotní Němci, samotná německá strana, ona ani nedodržuje a přímo porušuje vůbec to, co je ustanoveno v té, když se budou odvolávat na tu česko-německou deklaraci, tak oni dělají mnoho věcí, které jsou v rozporu s tou česko-německou deklarací, takže sami ji nedodržují. A tím, že vlastně to mezinárodní právo, právě ty reparace a další, je nadřazeno, tak nemůže být funkční ta a musí být neplatná samotná ta česko-německá deklarace, na kterou oni se odvolávají, ti všichni, kteří by chtěli tady nám neustále škodit. A já si jdu přečíst, kdo tady co napsal, jestli to byl tedy dotaz k dnešnímu tedy k dnešnímu pořadu, ale já to tady teď nevidím, tak teď nevím, kudy mi to vliklo, tak to se za to omlouvám, někam mi, jo, Ludmilka, počkat.
Mohu ještě doplnit,
jasně. Ano, předávám.
Já bych hlavně se chtěl zamyslet nad tím, jak proběhl hned po listopadu vývoj. Již 23. listopadu 1989 Bedřich Moldán běží na pražský soud a zapisuje tam zapsaný spolek Děti země. Představte si, kolik tady ten západ měl připravených takovýchto Moldánů a jiných činitelů, který už věděli, co bude. Oni běželi na soud 5 dní po národní třídě a hlásí se tam jako do zapsaného spolku a hned vybíhají s těma ekologickými starostmi a péčí o naše životní prostředí. Začínají stěžovat jakékoliv stavby, začínají řekněme extrémně podporovat životní prostředí pouze pro přírodní procesy, pro sukcesy a tak dále. Začínají tady vymezovat různé ty přírodní památky, přírodní národní parky, regionální biocentra a tak dále. Začínají prostě se tady tak rozmáhat, že těch různých environmentálních a ekologických aktivistů narostly stovky, přivazovali se tenkrát u hradeb Temelína, zastavte stavbu a tomu a už tenkrát pochopí někdo, že ten západ si najal tady ty ekologické pošuky k tomu, aby začali rozvracet náš spokojený život. To byly přeci i jejich média, které převzaly naše sdělovací prostředky. Myslím si, Mladá fronta byla převzata, vyběhly najednou noviny Lidové, ne? Pak se tady ustanovila ta Lodrovo televize Nova a začalo se pracovat s mediálním obrazem tak, že jsme tu byli nešťastníci, barbaři, lupáci, ničili jsme hned hospodářský dobytek, různých kravínech a týrali jsme zvířata, špatně jsme vorali pole, vyráběli jsme elektřinu v zasířených kotelnách a tak dále. Prostě jak ten Západ mazaně přistupoval k takové citlivé až tvrdé dehonestaci naší minulosti a přitom se jí ve svém podstatě hrozně bál, kdyby se to povedlo tak, že ta Tatra vyrábí pořád 30 tisíc automobilů ročně, jako Lias taky, myslím, dělal 25 tisíc automobilů. Zetor by dělal 30 tisíc traktorů. ČKD Praha by vyráběla přes 2 tisíce tramvají ročně. Představte si, že v Plzni přijede nejvyšší Siemens šéf Heinrich von Pierer a chodí po Škodovce celý týden a ptá se, jestli by nebyla udělána možná fúze Škoda Siemens. Vy máte ten dobrý hardware a my jsme ten finančně marketingový software, dáme to dohromady a budeme vynikající fabrika světového rozsahu. Tenkrát bohužel tomu nedošlo, protože soudek byl tak trošku myslící si, jak to zvládne sám. Několikrát se ten Pierer ptal, jestli by to opravdu ještě přehodnotil, nebudete na tom špatně. Zejména, když byl v lokomotivce a ptal se, kolik že vyrábíte lokomotiv. A ředitel lokomotivky říká, když se povede tak 300 ročně, ano ročně, a oni dělali tak sotva 30 Siemens tenkrát lokomotiv. To znamená, že dělali ani na jednu týdně. Ten Pierer se tedy ptal, jestli by mu mohl ukázat tu výrobní halu těch lokomotiv. No tak soudek svolil, tak se tam šel Heinrich von Pierer podívat do té haly a tam se přenášela kaskovský lokomotivy po hale zavěšená na jeřábové dráze. Úplně neskutečný výkonnost. Jo? A teď on vám říkal, kolik máte subdodavatelů? A ten ředitel říkal, no my si vyrábíme všechno sami, kromě dvoukolí. Dvoukolí nám dělají tamhle dneska v Bonatransu, jinak všechno si dělali sami. Transformátor, motory, řízení, sběrače. On se chytal úplně za hlavu a říkal, to my máme na těch svých 30 lokomotiv asi 50 subdodavatelů. No, tak si řekněme, jak ta výkonnost byla, výkonnost obrovská. A teď si vezměme, že oni tam potom v tom brainstormingovém řešení měli ty cesty, jak to ovládnout. No a když k tomu nedošlo a nedopadlo to tak, jak si von Pierer představoval, tak co se stalo? Škoda měla v tenkrát 30 tisíc zaměstnanců a obrat 25 miliard korun ročně. V tehdejších cenách, jo, to bychom dneska řekli tak 10x tolik nebo víc, tak přes bankéře se zarazil financování. Každý podnik potřeboval v té době po sametu, protože byly všechny ty výrobní zakázky placeny státním rozpočtem, tak potřeboval tedy Škodovky, Škoda dělala investiční celky na klíč elektrárny. Takže to bylo financováno z rozpočtu nebo přes Československou obchodní banku, když to bylo exportně a ten transformační proces proběhl, že se vlastně vytvořily ty banky nové, no a ty začaly financovat ty výrobní podniky úvěry. A najednou se stalo, že Soudkovi komerční banka pan Salzman neotočil úvěry. Pic prásk. Konec. Vemte si, že ta lokomotiva, než se vyrobí a zprovozní, tak potřebuje půlroční profinancování všech komponent. Vyrobit motor není hned, vyrobit skříň taky není hned, transformátor, abyste mohl udělat, potřebujete napřed nakoupit měď, plno komponent. No a tenhle ten finanční bič, najednou ty komerční banky, nejenom jako komerční, ale i investiční a ostatní, těm výrobním podnikům hrozně stížily. A od roku 1994 vlastně byly pod vlivem bank téměř všechny podniky, veškerý průmysl. Takže když nemáte možnost profinancovat nákup surovin, polotovarů, případně i mzdy vyplatit, no tak se celá ekonomika dostane do velkého úpadku. No a to byl ten rok 97-98, potom ten Klausův-Sarajevský atentátník a Zeman, který vůbec nevěděl, co to ekonomika je. To byl opravdu špatný čtenář nějakých tezí a ekonomických zápletek, protože ten nevěděl vůbec o ničem, no, ale stalo se, že jsme si prostě dovolili zrušit jádro. Dneska se ptáme Korejců. Zrušili jsme výrobu nákladních aut. Hrozně jsme snížili výrobu dopravních prostředků, tramvají. No jo, to jsou všechno omily, za kterými stáli konkrétní lidé, ale to nepadalo z nebe. To i ta Evropská unie nám, pane Špidla, nenakazovala, opusťte cukerinku a tu. Prostě ta transformace byla tak necitlivá, tak zničující pro ten celý ekonomický prostor České republiky, že ještě, že jsme tu měli aspoň to bydlení relativně na dobré úrovni. Vemte si, že dneska v Praze prý už nabízí nějaký byteček kolem 8 metrů čtverečních. To jsou, pane Havle, ty králíkárny, ke kterým jsme se propracovali za 35 let. Pamatujeme si ten Havlův projev, ne? Jak tak, jsou tak, ty hovědi
králíkárny. A dneska mají ty Havlovo králíkárny, jeden byt má hodnotu několik milionů. A samozřejmě to vadí těm, co tady vedou ekonomický sektor, vadí jim to, že zkrátka ti lidé žijí ve svém. Hold si to koupili, někdo si to na to musel vzít hypotéku, z těch bytových fondů se to rozprodávalo a tak dále, ale je to značná hodnota. Teď nemám čísla, ale samozřejmě, když to porovnáme s Německem nebo řekněme se západní Evropou, tak tam převažuje nájemní bydlení, že zkrátka to má nějaká korporace nebo soukromník a ten to pronajímá i právě panelové domy, kterých je třeba v Berlíně jenom na Pankou, tam jich je taky postaveno mraky, takže se na to můžete kouknout. A takhle to funguje v Evropě. A samozřejmě jim vadí to, že tady je ta vysoká úroveň, vysoký počet vlastně nemovitostí, řekněme tedy bytů v soukromém vlastnictví, takže to má zkrátka ten človíček, co v něm bydlí. Teď se nebavím zase o nějakých, co mají investiční byty a kupují jich, mají jich na svém portfoliu 30 a více, jo, kteří s tím zase kšeftují, protože tam se ty ceny už plhají někam úplně jinam. Ale máme tady dotaz, moment, já ho tady přečtu. A teď mi zase zmizel Jaroslav, tak počkáte, já jsem to tady teď zase pokakal, tak ho musím tady dát a musím tady to dát pryč, kde to máme tady. A Martine, co to znamená, že VK říkal, že máme žádat USA o reparace, protože oni nám na konci války bombardovali česká města a ne Němci, ptá se Ludmila. No, samozřejmě ty řeknou Američané, to je můj názor, nikomu ho necpu, zase ničemu zde nevěřte, všechno si prověřujte z několika zdrojů v uvozovkách nezávislých. Oni řeknou, že tak bojovali samozřejmě proti tomu zlýmu nacistickému Německu, proti té třetí říši, že to museli rozbombardovat, protože se vlastně v té Plzni, v Praze a Kralupech, tam zase petrochemický závody, a že takhle se bojovalo proti té válečné mašinérii nacistické, že to je součást války, s tím, že samozřejmě určitě se to přičetlo i k těm samozřejmě reparačním nárokům pro Československo. To si myslím já. Já neříkám, že to je pravda. Teď se zeptám našeho hosta, co si o tom myslí, že tedy včera bylo řečeno, že teda by nám měly nějaké reparace platit tedy za vybombardovaná města, česká města nebo československá města, Američané a Němci. No, Jaroslave.
No, to byl opravdu úsměvný obrat, který se tady v té hlavě toho VK narodil, ale myslím si, že jenom dokazuje, jak je v tom celém problému zamotán a jak by radši mohl říct, na to se mi neptejte, to jsem takzvaně überfragt, a ne, aby tady k tomu tvořil takovéto konstrukce. Vždy to byly náklady válečného vítězství. Já si myslím, že ani on nepochopil, o co to vůbec v těch reparacích běží.
To by se mohlo přece říct, že budeme to chtít po partizánské skupině, já nevím, jak se jmenovali čas všem partizánům, že vyhodili tamhle kolej do vzduchu, že ano, nějakou železniční tráť nebo a poškodili tam československou mašinu, která teda byla v tenkrát samozřejmě k dispozici pro třetí říši a tak dále a tak dále. Vždyť to přeci je do nebe volající. To přece nemusíme, Ludmilo, ani komentovat, ale jsem rád, že to tady zaznělo, že jste nám to napsala. Já jsem to sám ještě neposlouchal včerejší pořad, takže, ale to jenom, když jsem to tam teď čet, tak jako samozřejmě, ano, i Vítek na to měl pořady, já jsem na to měl pořady, najdete to v archivu Svobodného vysílače, ten krvavej Valentín, tak to tady máte i ode mě, i od Vítka, takže a možná se k tomu věnovala i jiná studia, k tomu bombardování, protože víme, že to přineslo tisíce životů Čechoslováků, tisíce, jenom v té Plzni tam zařvalo nějakých 600-700, teď zase jedu z hlavy, jo, a v Praze taktéž, když to bylo bombardováno, že ano, taktéž. Karel Gott vlastně to popisoval v Plzni, jak byli 3 dny v tom sklepení po tom bombardování krásném spojeneckém, tak Karel Gott to kdysi popisoval, to video dneska taky najdete někde na YouTube, určitě to jde ještě dohledat, takže když ještě nedávno před pár měsíci kolovalo to video na sociálních sítích, na Facebooku a kdekoliv jinde, tak určitě to půjde k dohledání, abyste se na to koukli. On to tam samozřejmě nadhodil, ale tady je přece důležité to hlavní, že, jak jsem říkal na začátku, a říkal to, zmiňoval to, já jsem to chtěl najít a zase moje chyba, že jsem to ani odkaz nedohledal. Miroslav Provod se tomu teď věnoval v nějakém vysílání. Krátký se střih, asi 2 minutky nebo 2,5 minutky. Teď někde lítá na... Kde to lítá? Lítá to, dámy a pánové, lítá to samozřejmě na Facebooku, já jsem to někde sdílel, abyste se na to mohli kouknout, určitě na mém profilu to je. A Miroslav Provod to tam komentuje s tím, že právě těch 500 miliard se tady vyvádí do zahraničí a je neuvěřitelný, že si tohleto, co pouští se vlastně české ekonomice žilou, těch 500 miliard, co se pouští, jestli jsem řekl milionů, tak se opravuju, je to 500 miliard, co se pouští žilou. A přitom si musíme půjčovat a ten dluh u těch zahraničních věřitelů se nám neustále zvyšuje, jak jsem říkal na začátku, už to bylo 3,5 bilionu. A upozorňoval jsem v jednom pořadu, jsem to tady vyčítal, je to přímo z ministerstva financí či z České národní banky, teď nevím, odkaz jste tam měli, je tam pod tím pořadem, můžete si to dohledat, že odstupu do Evropské unie jsme se zadlužili xkrát xkrát. Vzpomeňte si, když tady Mirda Kraďousek rozesílal ty složenky, tak to byl dluh České republiky nějakých teda 1,25 bilionu a on tady rozesílal přece ty složenky na každého, včetně kojence, že je státní dluh, vychází na každého obyvatele České republiky na nějakých 125 tisíc korun českých. Tak teď už máte ten dluh přes 350 tisíc korun českých. A já se ptám, co z toho máte, co jste si za to koupili? Co z toho máte pro sebe a další. A když si uvědomíte, jaké to tady mělo následky a důsledky, že prakticky skoro, není to tak jako v Sovětském svazu, dnes tedy v Ruské federaci, že skutečně tam se ta druhá světová válka označuje jako právě velká vlastenecká válka s tím, že prakticky každá rodina byla dotčena tím, tou ztrátou v bojích a takhle víme, že se uvádí, že teda padlo nějakých 26, 28 milionů tedy Sovětů, z většiny ale části jsou to civilní oběti, které se právě díky tomu genocidiu, díky tomu vyvražďování, vypalování celých vesnic, co se udály. Doporučím vám, je to sice německý film, nebo aspoň Němci v tom hrají a hlavně se v tom německý mluví, Tiger, Tank Tiger, nebo jak se to jmenuje. Teď jsem ho viděl asi před 2 týdny, kdy jsem ho rodil, tak jsem neměl co dělat, tak jsem čuměl i na německé filmy. Je to tam zase popsáno trošku jinak, ale to zvěrstvo, nebo ta zvěrstva, kterých se dopouštili, jsou tam popsána velice dobře, hlavně to rozuzlení úplně na konci, kdy si teda kapitán nebo velitel toho tanku vzpomene na to, co má v té hlavě, co se všechno dělo, tak abyste se na to, prosím vás, podívali. Myslím Tank Tiger nebo něco takového, ale těch věcí je spousty. Máte tady film a já jsem ho sám ještě neviděl. Jdi a dívej se, myslím se to jmenuje, takže bych vám to taky doporučil, jestli máte slabou povahu, tak asi ne. Já se tomu teď budu tady věnovat v dalších 2 hodinách, ohledně právě toho fašismu, že ho musíme porazit už.
Ještě mohu doplnit ano, taky? Ano. Já jsem ještě kolem těch reparací se ptal taky mých kamarádů v Bavorsku, zda by už taky našli oni odvahu u svých abgeordnete nebo u svých poslanců to zvednout. A on mi říká, ten můj kamarád, kdy už to tady přijede někdo od vás otevřít, aby jsme přestali provokovat tu jadernou velmoc, když zase dostaneme přes držku, zase budeme mít roztřískaný ty města a oni si ty magoři nedají pokoj, oni prostě někam ujedou na nějaký ostrovy do Nového Zélandu nebo kam a nás tady nechají roztřískat od těch ruských dokonalých zbraní, když ten Korešník vyletěl z Kapustinu Jaru, letěl kolem 1600 kilometrů, měl rychlost 3 kilometry za vteřinu a trefil cíl na 10 metrů. To je opravdu někdo z těch vojskových generálních štábů tak tupej, že budou provokovat vlastníka těchto zbraní? Já si myslím, že ta provokace opravdu, jak říkal tuhle jeden ruský poslanec, bude tak dlouho šponovat tu strunu, že tam asi bude muset ten Orešník do té Paříže někam tu Eiffelovku trefit, nebo vedle, až se ta Eiffelovka položí. On jim nestačil zapálený Notre Dame od nějaký buhví, jaký konspirativní opravářský čety, nebo oni se prostě otřepou a jedou dál, ty politici. Ty jsou už v takové bublině válečných šílenců. V tom Davosu se usmívají do kamery jako v pohodě. A co dál? Co chtějí říct těm svým občanům, ty politici? Že ta Ukrajina porazí to Rusko? Já si myslím, že tady už opravdu musíme říct těm politickým našim zástupcům, těm poslancům každý pondělí dost důrazně, přestaňte s tou muniční iniciativou. Donuťte ty dvě strany ukončit válku. Ne, oni se kochají, jaký další sankce vynesou, kolik lidí zabaví, co všechno tady budou provokovat. Já si myslím, že někdo mi říkal, že před asi týdnem někde u norských mezinárodních vod byla potopena ruská ponorka. To si myslíme, že to budou jen tak ty červený čáry pořád malovat Rusové na mapu. Já si myslím, že tady je úplně zvrácená představa o tom, co to mír a válka je. Zeptejte se dneska v Kyjevě, jak se tam těm 3 milionům Kyjevčanů žije, když tam nemají teplo, elektřinu, vodu a je tam minus 10. Ten svět se úplně zvrátil díky tomu, slušně neumím pojmenovat ty elity, které vládnou tomu západu.
On to velice dobře popsal teď v tomto týdnu Vladimírovič Putin a docela dobře to popsal na Proudu národní hrdosti, i když to je článek starší, převzaný povídání od nějakého ruského, to je z léta roku 2022, ohledně tedy, kdy bude vítězství ve speciální vojenské operaci, tak je tam rozebíráno samozřejmě. A on to tam říkal, že vlastně Západ slouží, anebo vůbec ty ideologie, ten progresivismus, že ano, to LGBT, ty hnutí, degenerace, degradace, dekadence, všechno, že to slouží Satanovi. A tady to je právě to, čeho se tady jakože my, kteří, nebo ta společnost, která je vychovávána životem v hmotě, tak aby jsme se tomu s úšklepkem usmáli, jakože co to je za blbost, co on to zase mele za nesmysly, ale dámy a pánové, podívejte se na to střízlivě, zda to je k životu prospěšnému, to, co se zavádí, nebo to, co se tady tlačí, ty nejrůznější propagandy a další věci, protože tady se říká, že jenom ruská propaganda, ne, propaganda právě tady těch hnutí, tady těch spolků. A to jsou i další spolky a hnutí, které zrovna tady prosazují a protlačují právě ten sudetoněmecký Landsmannschaft. To, že jako máme zapomenout na nějaké válečné reparace, to, že jsme vlastně my ty hajzly, který ukřivdili chudinkám Němcům, protože jsme tady rubali a vytřískali jsme a vykopali jsme. Oni všechno říkají vyhnání, vyhnání, vyhnání. Přitom nikdo tam právě neřekne, že šlo o to důležité na vlastně vítězných mocností na žádost samozřejmě i českých, ale i amerických zástupců, i britských, i francouzských, kteří se shodli na tom, že zkrátka, a nebylo to zase paušálně, prosím vás, to nebylo, že všichni, kdo měli nějaké německou národnost, ale občané byli třeba Československá, že by byli vyhnáni, nebo odsunuti byli právě ti, kteří kolaborovali a dopouštěli se proti státní činnosti, proti Československu. To je zase důležité si uvědomit, protože oni tady neustále hrají s těmi slovíčky a neustále to přetvářejí k tomu, aby my jsme se cítili prakticky jako oběť. A to je důležité, aby si lidé uvědomili, že nesmí naskakovat na tyhle ty věci, anebo zkrátka to musí být dost argumentačně srovnané i v hlavě a musí vědět, kam šáhnout, aby se na to podívali. Toť asi ode mě a teď je, dámy a pánové, na vás, my jsme vám to tady s Jaroslavem tedy předložili a je na vás, abyste tedy bombardovali právě ty složky, ty tři pilíře moci. Máme tady dle ústavy České republiky, ne Česka, ne vyrabovaného koncentráku, ale České republiky, tady máme tři pilíře vlastně moci ve státě. A to je výkonná, že ano, to je vláda, zákonodárná, to bohužel je rozděleno zase mezi dva sektory, tedy poslaneckou sněmovnu a senát, parlamentu České republiky a pak tu máme tu soudní moc. Víte, že se tady Lichtensteinové a další se tady domáhají, Kinských se tady domáhají a spousty tady chtějí zase majetky a chtějí prolomit Benešovy dekrety. I když já tady musím oznámit tu smutnou věc, že Benešovy dekrety byly prolomeny už vlastně tím, že Václav Flaška Havel získal ty majetky, které i jeho rodině byly na základě tedy dekretu prezidenta republiky sebrány a neměl na ně mít vůbec nárok a vůbec se mu to nemělo vracet. Ale hold, zase politická vůle tady byla taková, že se k tomu přispělo. Nuž, takže dámy a pánové, je to na vás.
No a nezapomínej na kancléře hradního Karla Schwarzenberga, ten také prolomil vlastně svými orlíky a svými kolika tisíci hektary lesů, také vlastně Benešovy dekrety. Takže tito dva fešáci sedící na hradě od roku 90, dá se říct, jednohlasně zvoleny komunistickým parlamentem nebo federálním shromážděním, prolomili tajnosti a v tichosti Benešovo dekrety. A nikdo ani slovo necek. Jo, to byla mistrná hra těch německých loutkovodičů.
Tak, tak, tak. Ludmila ještě píše, teď jsem to chtěla napsat, že ne všichni Němci byli odsunutí, jen ti, co zradili. Jinak děkuji za skvělý pořad. Tak, rádo se stalo, já děkuji samozřejmě, že jste naslouchali. Když to pak budete sdílet z archivu samozřejmě, nebo tedy přes Odyssey to budete video sdílet, i když mi tady skákal obraz, protože furt to tady neumím udržet na dvou monitorech, zkrátka to tady lítá. Tak to je moje chybička, to si nevšímejte, až přijdu na způsob, jak připojit třetí monitor k počítači, tak tady budu mít tři, zatím vím jenom o dvou. Jaroslave, to byl tedy inženýr Jaroslav Novák a já doufám, že se neslyšíme a nevidíme naposledy, protože určitě bychom měli pokračovat, jak samozřejmě, když tak v těch reparacích, tak hlavně v tom, co nás teď ohromně právě drtí a bude mít nedozírné. Já zkusím k tomu ještě dohledat další věci k těm větrníkům, protože to je hrůza. A zkusím teda, jestli Honza Dlouhý se v tom taky nějak angažuje, takže bychom ho taky připojili, aby jsme to trošku mohli propojit a že k tomu budeme mít nějaké další věci. Takže dámy a pánové, ať už jste v České republice kdekoliv, a samozřejmě tady to platí i pro Slovenskou republiku, nejenom ty reparace, ale ty větrníky, je to zvěrstvo proti všemu, co může existovat. Je to technologie dávno přežitá. A zase někdo tady s křížkem po funuse to tady chce stavět, protože z toho bude mít prachy. Jaké náklady ponesou obce, jaké náklady ponesou dotčené obyvatele, jaké zátěže ponese příroda, to nikdo nevidí. A až to skončí ta, jak to říkal Jaroslav, ta jejich životnost, tak pak se teprve budeme divit a pak se teprve budou skládat účty, jestli se to nepovede zastavit. A oni jsou úplně, jak bylo, když máte písničku Signál od těch, co si hráli na homosexuál, jak se teď jmenují, teď nevím, čekám na signál. Přesně tam to je, tam taky upláceli a dělali šmečka, že ano, i v tom filmu, teď nevím, jak se celý ten film jmenoval, jestli Signál taky, nebo jak se to jmenovalo. Vzpomněte si na to, jak se upláceli vlastně, aby se tam nechali udělat ty přenosové vysílače pro mobilní operátory a takhle. Ten systém je furt stejný, to jsou stejný šmečka a zase ta zátěž i na ty lidi a na další, ta se nezmiňuje. Je to ohromně důležité i teď právě ve spojitosti ze signály 5G. Víme, že vlastně 5G mobilní sítě, nejdřív se tady ohlásilo, že nějaké testovací projekty, pilotní projekty se dělají v nějakých městech, bude se to sledovat. Výsledek žádný a najednou začaly chodit reklamy v televizi. Už máme pro vás pokrytí 5G a s náma stáhnete film za půl sekundy a půl minuty a hrát můžete jakýkoliv hry a všechno bude super, všechno bude skvěle rychlý a všechno se vám usnadní a takhle. Ale že by to tady šlo veřejnou diskuzí, to já jsem tady taky nezaznamenal. A to je ten průšvih, že ta média zkrátka hlavního proudu, ať už jsou to média veřejnoprávní služby, tedy Česká televize a Český rozhlas, které si zatím platíme tedy koncesionářskými poplatky, rozumějte, daněmi, které si tady platíme povinnými, nepovinnými, tak samozřejmě i ten narrativ nesou zase toho zamlčování těch důležitých témat nesou i ta korporátně fašistická média, tedy ta vlastněná nějakými mediálními domy a samozřejmě ovládaná přes reklamu, protože v těch reklamách hraje prim, ty koncesionářské poplatky nemají a jsou živy z reklamy a zkrátka koho chleba jíš, tedy koho reklamu přijímáš a prachy od něj dostáváš, toho píseň zpívej. A když víme, že jsou to většinou nadnárodní korporace, musíme si to spojit s tím globálním korporátně fašistickým zřízením, takhle to zkrátka je, ať to chcete vidět nebo ne. Ale už to musím ukončit, už máme 4 hodiny přetah. Jaroslave, opravdu děkuji moc, takže to byl inženýr Jaroslav Novák a těším se, že se zase uvidíme někdy zase u vysílání s nějakými dalšími zajímavými věcmi. Jaroslave, hezký večer a moc děkuji.
Díky moc za pozornost a doufáme, že se u těch politických činitelů, poslanců budeme častěji vídat k tomu, že budou respektovat některé přání a požadavky svých voličů a zaměstnavatelů. My jsme vlastně jejich zaměstnavatelé,
ano, ano,
že?
Ano, ano.
Je vlastně platíme z těch našich daní.
Oni nám vládnou, oni to mají jenom spravovat, dámy a pánové, ten veřejný majetek, řekněme, toho státu, oni to mají jenom spravovat a jestliže se nechovají jako správní hospodáři a neustále nás kvůli něčím zájmům zadlužují, to taky není správně. Když budete ve firmě dělat průsery a bude se tam hromadit manko v té firmě, tak asi poletíte, dámy a pánové. A ne, že se přeskupíte na jiný flek, většinou ještě na lepší za nějaký průser. Takhle to přece, kdo jste zaměstnáni nebo jste někdy v zaměstnání byli, tak to přece musíte znát. A ne, že za kraviny a za průšvihy a vaší nedbalost a ledavilost a nebo dokonce úmysl budete přesunuti ještě na lepší místo, ale někam bokem, ještě na líp placený. A to se tady sakra děje v té státní správě. To si uvědomte, aby jsme to měli na očích. Takže ale opravdu už končíme, díky moc za pozornost. Samozřejmě dále půjdeme teď pokračovat. Já tam pustím jenom Tomáše Ortela a zůstaň mým domovem. Velice krásná píseň, vlastenecky volená. Nemám tady žádný pochod a marš sovětský anebo válečný. Tak pustíme jenom tohle, i když bych tam mohl dát Dimitri ještě, že ano, proti všem, jejich krásnou píseň, ale dáme to takhle akusticky hezky Tomáše Ortela. A děkuji za pozornost. A koukneme se teda teď na ten fašismus, který teda musíme porazit jednou provždy. Takže jo, hezký večer, Jaroslave, díky a loučím se, vypírám to.
Naschle, a příště probet pozitivnější téma.
Těším se. Díky moc. Tak a dámy a pánové, jdem to típnout, dáme už Jardovi také pokoj tady, ať může taky strávit ten sobotní večer, ať si odpočine, protože přes ty 2 hodiny je to fakt namáhavý a většina lidí si to nedokáže ani představit, za náma tady nestojí, nebo aspoň za mnou tady nestojí žádný tým. Akorát Cikin tady chrápe vedle, aspoň už nedělá bordel. Takže já to jdu přepauznout, obě dvě, nesmím zase nic podělat, ani obraz, ani zvuk, jdu to tady přepauznout, zastavuji nahrávání, i když já tam dám ještě děkovačku, vydržte, ale ona mi někam zmizela, protože jsem tady omylem dal spousty jiných věcí, takže dáme děkovačku a i dáme jednu písničku a jdem se kouknout na ten fašismus z časopisu Zemavek.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.